Sometimes it's even when the Spirit is sent to Amen, or when it's the College of the Mohanish Abna Bispiritiag, which is the Korah Nam of the Incamre, Kunta Gloria, Lila Kuta Gita, Poplitana, the Syrian and Tisma with it at the Tisma, who sat not in the College of the Senate of Flight.
Sulumatina Luma, Fernando Mitna Parma, from Mahatarina, the Hanish with the Jeep, Tesla and Delia Mel.
Simarik Maya Brilliant, Samuel and Melania, making the first Miss and Berger for a touch of the Jesus.
And this is my matter of the Minister of the Syrian Matana.
Gloria, Miss Silly, Liban, and the Spirit of Sif,
can be those Saudi and Padian for the
Amos. And the Spirit of Saint Woman.
Għarna f-snari tajjeb nil-għakom għa 37 laqa ta' dan il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi għal din il-Leġislatura. Mela nistgħu ngħaddu għall-ewwel item fuq l-agenda, naf illi il-minuti ġew se ntbagħtu l-membri kollha, ma nafx hemm xi korrezzjonijiet li rridu jitqajmu.
Onorevoli Għadem. Iva, Sur Ċer, naħseb nixtiequ nżidu il-paġna 3 fejn hemm il-paragrafu jaqra hekk il-membri tan-naħa tal-Gvern ma qablux. Ma din il-proposta raġuni li qalu li din il-rapport ma kienx wieħed li jitratta
l-ewwel finanzi- sentenza ġifieri ta' tliet paġna.
Tliet paġna. Jien naħseb għal fini ta' korrettezza u tirriżulta mit-traskrizzjonijiet ukoll naħseb tajjeb inżidu illi però in-naħa tal-Gvern ma kellha l-ebda oġġezzjoni li dan ir-rapport jiġi diskuss fil-fora rilevanti u adatti in tema.
Mela fil-każ onorevelu anke għal finijiet ta' traskrizzjoni fis-sens ta' minuti, ma naħsibx li hemm oġġezzjoni, però mbagħad ikun hemm il-punt li rileva l-onorevoli Kutajjer fejn qal li dak ma jistax jiġi diskuss fil-Kumitat Ambjentali jekk tiftakru. Tiftakru?
Mela l-issue aħna qed ngħidu isma' aħna m'għandniex oġġezzjoni li jiġi diskuss. Imma mhux hawnhekk.
Li qed ngħidu. Ma naħseb mela ħalli tiġi diskussa. Dak li qed tgħid minnu inti ingħad. Ġifiri, mandi l-ebda problema li jkun fil-minuti, pero wkoll niftakar li kien irrisponda l-onorevoli Kutajjer u ta' spjega għalfejn ma setax jiġi diskuss fil-Kumitat Ambjentali. Biex fil-każ jidħlu ħarajtek iż-żewġ pożizzjoni.
Ma importax, ma importax.
Jekk mhux se jiżball, kien l-onorevoli Muscat li qajmu dan il-punt.
Ma importax.
Naqblu? Le, biex fil-każ tiġi miżla f'dak is-sens.
Nikkonferma minn ħadd jgħidha onorevoli Lul.
Xetnidu li ħajġi minnitjat.
Mela, dak li sama l-onorevoli Ellul li ħajġi ġifiri mela. Ħalli tkun ċara.
Illi aħna manna li naħa tal-gvern mandhom l-ebda ma kellhom.
L-ebda ġezzjoni li rapport jiġi diskuss fil-forum adattat.
Fil-forum adattat.
Però naqblu li ħalli tkun ċara. Kien qala l-onorevoli Muscat, ħalli tkun eżatt kif qed ikun hawnhekk.
Il-forum adattat jista' jkun.
Mela, l-onorevoli Muscat għandhom tal-membri tal-gvern, ħalli tkun ċara u kompli.
L-forma datat jista' jkun, per eżempju, l-Kumitat tal-Ambjent.
Mhux kompetu tagħna aħna PAC. M'għandna l-ebda oġġezzjoni li jiġi diskuss fil-fora adatta.
Sena, sekonda, mela. Minuti tal-laqgħa preċedenti. Ġifieri ħa naraw qed nitkellmu fuq dak li ntqall-aħħar laqgħa.
Yes, 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 yes. Niftakar sewwa għalhekk jiena l-ewwel darba li qed nitluk korrizzjoni tal-minuti.
Mhux korrizzjoni ta' tiżdied.
Żieda, eżatt, żieda. Mela, u l-onorevoli Alex Muscat tal-nom tal-membri tal-Gvern. Flimkien aħna kollha. Il-rileva illi ma kellu lebda oġġezzjoni, il-laħat għal-gvern manda lebda oġġezzjoni.
Diskuti l-istess rapport fil-forum adattat.
Biex inkunu korretti, musa noddun fetqu, pero.
Tiddiskuti dan il-rapport.
Ħajlesti dil-bicċa, mbagħad inżidu l-bicċa
tiegħek. Fil-fora adatta.
Minn ma noqdun tawlu ġifieri, però l-aħħar żiex kelmiet fil-fora adatta. Fil-verità mant għaliex l-onorevoli
għamil
referenza diretta għal kumitat partikolari li kif inhuma regolamenti l-lum kif jippermettu ovvjament ma ċoħe ma jippermettux illi dak il-rapport jiġi
diskuss
kollega
jippermettu li kem l-spiegali jiena marri
però l-speaker spiegali jista jisir
kif in l-lum li
il-ruling l-speaker spiega moċċa.
Mela, nistan
nistajna.
Però kemm ngħaddi rimarka waħda onorevoli. Mela, li qed ngħidu hawnhekk anke biex ma ntawlux, anke biex inkoġġikom f'kuntest. Dejjem hemm it-transcripts li kulħadd jaf x'intqal kelma b'kelma. Sewwa. Mela, tidu tlestu minn naħa tagħkom.
Jiena biex innisif muni hemm barra ma
rridx.
Marriċ forsi kun hemm il-perception illi aħna b'xi mod ma rridx niddiskutu, ma rridx niddiskutu hawnhekk.
Mela, issa jiżdiet mela, l-onorevoli Kutajjer minnaħa tiegħu fisem il-membri tal-oppożizzjoni. Kompli għajda għal-verbalizza.
Ir-rimi eżistenti tal-Kumitat għall-ambjent ippjanar u tibdil.
Sekond, rileva illi, ir-rimi.
attuali kif inhu llum. Tal-Kumitat tal-Ambjenti Pjanari tal-Ambjenti Utilizzi ma jippermettix li dan il-dokument jew dan il-rapport jiġi diskuss. U għadd ukoll biex nkunu korretti u nieqaf hawnhekk l-oppożizzjoni fil-jiem li ġejjin se nkunu qed inresqu kif il-fatt kienet rapportata fil-medja wkoll anke l-għadha u apparentement anke l-ħadd li għadda. Illi biex nkunu qed inresqu mozzjoni biex jiġi jestis ir-rimit jew jitwessa r-rimit tal-kumitat indikat.
All right. Mela. Mela, et appar flimkien mal-korrezzjoni tista' ridu nikbuhom. Mela dawn mhux se jiġu approvati għalissa. Jitellgħu darba li jmiss il-minuti. Mela, il-minuti tal-aħħar laqgħa għalhekk anke biex mhux se jiġu approvati llum, ser tiġi korretta u jitilgħu fil-laqgħa li jmiss. All right, mela, issa korrespondenza ma kellna xejn ħlief il-korrespondenza max-xhud. So ovvjament fis-sens korrespondenza max-xhud tista' titella dal-waqt. Mela, huwa r-ruling tal-speaker, ħanaqra d-deċida kif nagħmlu s-soltu. Mela, għalhekk is-sedja tirrileva li ċ-chairpersons inżul membri tal-kumitat permanenti għandhom dejjem jaraw li dak li jittella d-diskussjoni fil-kumitati rispettivi għandu tagħhom ikun jaqa' fil-mansjoni tal-istess kumitati skont dak li tagħti l-liġi jew l-ordnijiet permanenti tal-Kamra tad-Deputati. U dak huwa r-ruling li jifforma hawn li jiġi preżentat u moqri fil-plenarja. Mela, jekk m'hawnx oġġezzjoni nistgħu ngħaddu għall-main item.
Mela, ħanaddu kumment fuq propju li għadek kif qed issa.
Fur ruling?
Iva.
Mela. Diskussjoni fur ruling?
Le. Ħanaddu kumment fur ruling. Ok, għandek kelma?
Għandek il-kelma, ma jħisseb kontra regoli. Sekonda għadu, onorevole Oscar.
Sekonda.
Le, inti għax ti għamme kumment fur ruling, mux
għax. Inti ħadd nota ta' ruling u jina ħanamel osservazzjoni wkoll. Fuq dak il-tlabna aħna pala komitat.
Minix fan oġġezzjoni li t-tetk, pero ovvjament dejjem keep in mind il-regoli tal-kamra li miex il-prassi li wieħed jiddiskuti ruling tal-speaker. Però.
Ngħidu tant affarijiet hawnhekk ħanċaħlu.
Minix, kollega, mhux ħan iddiskuti.
Ħażin li ngħidu ħafna affarijiet.
Minix ħan iddiskuti ruling. Minix ħan iddiskuti ruling. Ħan għamel referenza għal dak li qal ruling. Mela. Aħna bħala kumitat il-ġimgħa l-oħra u naħseb importanti ħafna. Jiġifieri ħadna deċiżjoni bħala kumitat nitolbu direzzjoni fuq l-andament mhux biss f'dan is-suġġett, imma fl-operat kollu tal-Public Accounts Committee għal din il-leġislatura u possibilment anke oħrajn li qed iridu jiġu. Għal dak li huwa jista' jiġi diskuss hawnhekk jew dak li ma jistax. U l-kumitat talab dak il-parir tas-sedja, tal-speaker. U l-speaker hawnhekk jagħmel referenza l 120 is-sedja hawnhekk qed nikkwota mir-ruling, ikkunsidra tlanijiet li għalhom huwa moqqaf il-PAC u tagħmel referenza l-Standing Order 120E li jgħid hekk. Mela, l-kumitat permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi kollu seta li jifli ħwejjeġ li għandhom x'aqsmu mal-kontijiet pubbliċi li jiġu lilu referiti mill-Kamra, mill-Ministru jew inkella mill-Awditur Ġenerali. Jifli kull spiża tal-mem semmi fl-artikolu 103-104 tal-Kostituzzjoni, il-money bills in-nefqiet li joħorġu mill-budget, estimi jeżamina l-kontijiet ta' awtoritajiet statutorji, inklużi organizzazzjonijiet parastatali li kontijiet tagħhom huma preżentati lill-Parlament. Jista' jitlob lill-Awditur Ġenerali li jippreżenta memoranda dwar kull ħaġa fejn issir talba biex issir dan mill-inqas minn 3 membri tal-Kumitat Permanenti, kif ġieli sar ukoll, jikkonsidra memoranda preżentati mill-Awditur Ġenerali li jkunu ġew preżentati wara li tkun sar itlu talba bis-saħħa ta' subparagrafu D ta' dan il-paragrafu jew fuq inizjattiva tiegħu stess. Jeżamina rapporti u dokumenti li għandhom x'aqsmu miegħu li jsiru mill-Awditur Ġenerali, G jirrapporta lill-Kamra dwar kull kont rapporti jew dokumenti msemmija fis-subparagrafi ta' qabel dan il-paragrafu u hekk jirrapporta lill-Kamra dwar kull bidla li jqis li tkun deziderabbli dwar l-għamla tal-kontijiet dwar il-mod kif dawn jinżammu dwar id-dħul jew il-ħruġ jew il-kontroll tal-flus. U dawn huma setat jgħid l-speaker. qabel iddeċide u jiena dan is-sottolinja għax naħseb huwa artiklu importanti ħafna huwa hija sentenza importanti ħafna. Għalhekk tidher ċar li r-rapport indikat fil-qamsemja tal-PAC, jiġifieri r-rapport tal-NGO Friends of the Earth modi l-istess kumitat bittra mibgħuta mill-istess NGO. Ma jaqax fir-rimit tal-PAC, għaliex ir-rimit tal-PAC ma jinkludix rapporti li ma jkunux maħruġa mill-Awditur Ġenerali għamil kellha kif spjegat fl-ordni permanenti 120E. Mela, qed nissottolinja dan ċer għax li kieku l-kumitat ma talabx, li kieku l-Public Accounts Committee ma talabx dan il-parir u li kieku mxejna mal-parir li kienet tagħti ċer. Aħna konna ħankunu saħna bħala kumitat kollu kemm għandna. Konna ħankunu out of order. Ġi din huwa naħseb preċedent fil-Public Accounts Committee. Ovvjament irridu reazzjoni tiegħek illi ma nistgħux aħna nkunu mexxija minn ċer li kieku mxejna mal-istess parir tiegħu. Konna ħankunu b'mod flagranti out of order.
Lest il-kumment? Mela jiena naħseb kif qed u dak huma r-regoli tal-Kamra mhux se naċċetta li jkun hawn diskussjoni. Dwar rulings tas-sedja. Ir-regoli tafhom ilek aktar minni f'din il-kamra, onorevoli. Taf illi ma tistax tiddiskuti jew b'xi mod tmur tajt xi kumment kontra, jew ma tistax tiddiskuti rulings tas-sedja.
Ma ħniex qed niddiskutu.
Mela x'għed tagħmel.
Li qed ngħidu hija li kiekum xejna mal-parir taċ-ċer. Mela konna ħankunu għad
ukoll. Onorevoli.
Naħseb dik hija serja ħafna.
Onorevoli Muscat. Mela. Sekonda onorevoli Muscat, mela. Ħadd nota tal jettajt u li jettu, ovvjament jgħat fit transcripts u jettu publikament, pero jiena ma jħossniex li għandi hawnhekk nreaġixxi għaliex kif qed ngħid. Ir-regoli tal-Kamra jgħidulek li ma tistax inti treaġixxi għar-rulings tal-speaker. L-Onorevoli Bedingfield.
Grazzi, Mr. Chair. Jiena m'għandi l-ebda reazzjoni għall-ruling li għamel l-speaker, però jiena nixtieq nagħmel lek appell biex lilek u l-innaħa tal-oppożizzjoni biex meta tellu proposti li jiġu qudiem dan il-kumitat ikunu proposti li jkunu skont ir-regoli u proċeduri tal-Kamra. Kif dejjem din in-naħa għamilna kull darba illi kelkom proposti għal diskussjonijiet jew affarijiet oħrajn illi fl-opinjoni tagħna kienu lilin mir-rimit ta' dan il-kumitat. U naħseb illi dan kien case in point fejn nerġa' nappellalkom anke għal serjetà u għal-rispett lejn dan il-kumitat biex ittellu u ġibu u d-dirna affarijiet illi ikunu fir-rimit li għandhom xaqsmu ma dan il-kumitat. Grazie.
Tajet, mela, ma x-oġġezzjoni nistgħu ngħaddu biex jissejjaħ ix-xogħol fil-kamra. Mela, jista' jissejjaħ l-inġinier Ryan Fava, ovvjament qed nagħmlu għall-main item kontinwazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali Investigation of Matters Relating to the Contracts Awarded to Electrogas Malta Limited by Enna Malta Corporation. U wkoll naf li kien hemm xi media fuq hekk. Ma nafx hemm xi oġġezzjoni li l-midja jidħlu fil-kamra. Onorevoli Allulu Bedingfield. Media. Mela jista' jissejħu l-midja wkoll. Mela, good afternoon. Mela, għalfiniet ta' transcript, chairperson tal-Bord ta' Direttur tal-Enna Malta, l-Inġinier Ryan Fava, jgħat akkumpanjat minn Dr. Bonello. Mela, ġurament jew dikjarazzjoni, kieġbok, u l-microphone. Microphone. Ġurament?
Ġurament. Thank you. All right. Jiena l-inġinier Ryan Fava naħlef li ngħid is-sewwa kollha u xejn ħlief is-sewwa. Hekk alla jgħini.
Tajjeb, grazzi. Mela, inġinier Fava, l-ewwel nett nixtieq naf kemm il-darba bħala kumitat batnilek numru ta' emails. Nirringrazzjak li għalkemm kemm il-darba min-naħa tagħna, ovvjament nagħmlu l-premura li konna kollaborazzjoni naqra iktar maġla u effiċenti, ovvjament nifhem li tkunu impenjati f'xogħolkom, però wkoll grazzi ta' meta tirrispondi tibgħat id-dokumenti għat-talbiet li jsiru minn dan il-kumitat. Mela, u kem nikkonferma wkoll data inti ġejt maħtul fit 22 ta' wissu tas-sena li għaddiet. Naqblu bħala
Iva,
bħala chairperson tal-bord tad-diretturi. Jiġifieri ovvjament dan huwa fatt ovvju, però jiena qed ngħidu għal finita transkriptu anke għalik. Inti ma kontx involut fi żmien tat-tendering process, ma kontx involut laqqas fi drafting tat-tender l dak kollu li għandu x'jaqsam mal-Elektrogas personalment inti ma kontx involut. Naqblu? Tikkonferma?
Il-perjodu tiegħi beda minn dak inhar li ġejt maħtu bħala chairperson.
Qabel ma kont involut bl-ebda mod.
No, no, definitely not.
Korrett, mela. Jiġifieri ovvjament jiena meta dan il-kumitat għalek ejja biex tixed, qed tixed fil-kompetenza tiegħek bħala chairperson tad-diretturi tal-Enel Malta. Ok? Mela. Issa, naf ukoll u ħanibda billi nagħmel referenza għal xi dokumentazzjoni li konna tlabnikom sabiex tispjegaw bħala Enel Malta. U ħanibda bl-ewwel waħda. Konna tlabnikom. Mela kif taf ovvjament inti meta ttieħdet id-deċiżjoni sabiex il-Konsorzju Elektrogas jitbaħ it-tender, kienet deċiżjoni tal-bord tad-diretturi tal-Enel Malta. Issa. Meta qed ngħidu d-deċiżjoni kien hemm il-laqgħa li saret fil 12 Ottubru tal-2013 u kienet ħarġet l-aġenda li konna tlabnikom kopja tagħha għalhekk tikkonfermax li dik hija l-istess ittra li inti bat il-kumitat. Issa, hemmhekk taf li aħna konna rimarkajna wettara id-dati hemmhekk. Anke biex nagħtu spjega, id-da l-ittra qiegħda datata 28 ta' Jannar 2014. Ġifieri id-data li ħarġet l-aġenda.
Yes.
Però, ħarġet sabiex issejjaħ laqgħa għat 12 Ottubru tas-sena ta' qabel, tal-2013.
U dik kummentaj dwar jiena wkoll.
Għalhekk, ħanitolbok.
Minn dak li sibtu jfimni jidher fiċċar li kienu żball fid-data, ġifieri u milli nista' nifhem għal dak li qed jirreferi.
Ġifieri
żball fid-data meta kienu qed jittajpjaw, minn it-tajpjaw żgur.
L-iżball fid-data mhux meta saret il-laqgħa, amma l-iżball fid-data meta ħarġet l-aġenda.
Meta ħarġet l-aġenda.
Naqblu?
Ekku.
Issa. Inti verifik.
Sa fejn naf jiena, ġifieri.
Għalhekk mela inti verifikajt ġifieri da, meta tgħidli sa fejn naf inti, kif taf inti?
Iva, le, li naf għax ovvjament id-data li qed tingħata hawnhekk sa date 12 October 2013. Ingħid qed hemmhekk dik id-data fejn hawnhekk hawn l-Extraordinary Board Meeting. Ovvjament il-January 2014 hija sena wara, ġifieri jidher li hemm żball f'dik id-data.
Ma tgħidlek fi wasal tal-konklużjoni waħdek ivverifikajt ma' xi ħadd?
Le, d-dokumentazzjoni, id-dokument li qed jidher hawnhekk vuol jiri dan hu, ġifieri jiena konkludejt ukoll li anke kont għamilt xi rimarki ma' Dr. Arrom Mifsud Bonnici, ġifieri ċċekkjajt ukoll miegħu rigward dan u anke hu ikkonferma dan, ġifieri jiena ma qatx fuq l-opinjoni tiegħi personali, ma jiena konfermajt ukoll ma' Dr. Arrom Mifsud Bonnici li qed imniżel hawnhekk bħala Board Secretary.
Ġifieri inti għamilek ktar ċara, teskludi li dik l-ittra ma ġiġ backdated?
Le, neskludi, jiena ċċekkjajt miegħu u ikkonfermali wkoll li dan hemm żball fid-data.
X'qallek Dr. Ellen Mifsud-Bonnici?
Inti
ma ċċekkejt ma ħadd iktar, ma ċċekkejt ma' records tal-Enel Malta.
Kellimt is-sors
ma' records tal-Enel Malta ta' dik l-ittra ġifieri.
Ma ċċekkjajtx.
U hemm mod kif tista' tiċċekkja?
Jiena m'għandix aċċess għal dawn l-affarijiet, ġifieri jiena ċċekkjajt mal-persuna li kien segretarju tal-bord ta' dak iż-żmien.
M'għandekx aċċess għall-aġendi tal-laqgħa ta' 2013.
Le, ifinni, mhux m'għandix aċċess, jiena ma ċċekkjajtx ma' dawk l-aġendi, ġifieri jiena ċċekkjajt.
Ma tista' tiċċekkja dik
l-itteralment ma' sors. Ifinni, jekk huwa l-każ nipprova niċċekkja, però there again jiena mort fuq ras il-għajn.
Ħanek kemm nikkjerifika għall-punt. Ġifieri, mela, inġiriva, tista' tobbliga ruħek ma' dal-kumitat li ser tiċċekkja mal-aġendi records li hemm fl-Enel Malta u tara il-kopja li għandkom taqbilx ma dik il-kopja li hemm hemmhekk.
Iva, mela, le, m'għandi l-kopja.
Mela, l-Onorevoli Bedingfield.
Fuq dan il-punt, ma nafx x'issa ma tħaddem.
Skużani waħda, kemm nivverbalizzara, u tippreżenta, mhux tiċċekkja, tilkas tippreżenta l-kopja li għandkom. Skużani waqqaftek, Onorevoli Bedingfield.
Ma jputax, ma nafx kif taħdem l-Enel Malta, ma jista' jkun il-forsi intom għandkom template u tużaw dejjem l-istess waħda u dejjem bidlu fuqha. Jew kull darba tiġi ikunem itra ġdida.
Ara, kull segretarju jkollu l-istil tiegħu ngħidu jien. Ġifieri ma nafx kif kien l-istil ta' Dr. Arum Subbonici, l-lum li nistanajt fuq il-segretarju li għandi jiena fil-bord jieħu ħsieb kif jaħdemu, ġifieri ħadd ma jindaħallu kif għandu jaħdem, jista' jkun li kellu template u kien hemm dal-iżball, però ma nafx.
Mela, għalissa ħanpoġġi naqra post fejn konna li waslet mela, il-korrispondenza l-aħħar li bat, għamel referenza għall-akt ta' 2 Ottubru.
Risposta tiegħu.
Sorry?
Risposta tiegħu.
Risposta tiegħu li bat il-Kumitat fit 2 Ottubru. Qed nagħmel referenza liha. Dak li kont qed ngħidlek dwar l-ittra, għalissa ħanpoġġi ħadd appoż ħalli neħeles diex di korrispondenza tal-Kumitat. Mela. Li dik tiġi preżentata mal-kumitat fil-każ tibagħtulkom kopja għax dik titella online issa. Dik eżabita fl-atti tal-kumitat u mbagħad ikolkom il-kopja online u fil-każ nistgħu nibatwilhom mat-talba wkoll tagħna. Mela. Fit 2 Ottubru bat ikum risposta għat-talba li konna minna fir-rigward tal-kopja tal-Conversion Term Agreement u l-figuri tal-actual heat rates. Fej kont qed later on this week I will provide the conversion term agreement. Għandek miegħek il-
Mela, hemmhekk fil-fatt meta jiena ġejt mibgħut biex jiena nattendi għal hawnhekk, xtaqt niġi biex niklarifika l-pożizzjoni. Il-conversion term agreement huwa agreement li jirregola l-pożizzjoni tal-Enel Malta mill-Elettrogas, ġifieri bħal ma wieħed jista' jifhem huwa kuntratt kummerċjali. U fih ċertu sensitività, security of supply, għandu valur kummerċjali, però għal daqstant jiena m'għandi l-ebda problema li nistieden il-komitat dan il-komitat sabiex jiġi u jara dan id-dokument fid-dettaġġi, il-manzi fl-oġġezzjoni.
Għandek id-dokument tiegħek hawnhekk
mhux qed miegħi dokument. Però wieħed jista' jiġi l-Enel Malta sabiex ikun jista'.
Mela, is-soltu l-prassi bħal daw u ġieli kellna drabi fejn issir talba f'dan is-sens li isma' hija kummerċjalment sensittiva u mhijiex ta' ħanajtek li tista' tmur fil-pubbliku għax jista' jkun hemm kwistjonijiet ulterjuri. Issa, ovvjament din li qed ngħid jiena jekk mhux ħan ilqgħu t-talba l-konfidenzjalità hija dejjem għad-diskrezzjoni tal-membri kollha tal-kumitat. Ġieli ma nistax niddeċidi u ngħidlek isma' okej. Però f'każ illi l-kumitat jilqa' talba tagħkom li dan id-dokument jiġi eżebit b'mod ħansejħlu konfidenzjali in kamera, li naraw in kamera, li jiġri mhux li l-membri tal-kumitat jiġu, però illi jiġi rappreżentant tal-Enel Malta f'dal każ qed tixed inti, jiġibu miegħek hawnhekk, unduruh hawnhekk ma' din il-mejda f'din il-kamra tal-kumitat. Off kamera mingħajr ma jkun hawn membri tal-medja u pubbliku. Normalment hekk darba ġrat din il-leġislatura illi kellna din it-talba l-konfidenzjalità. Però qed ngħidlek il-għax inti qed immorru aħna niġu aħna l-Enel Malta. Intom għandkom xi problema f'dal każ illi jekk tintlaqa' din it-talba.
M'għandix problema.
M'għandekx problema. Mela.
Ta' min jgħidlek, Mr. Chairman, li jiena dan il-kuntratt l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali raħ. U anke kummenta fuq fil-rapport.
Chapter 12 tal-rapport tal-NEO propju fuq il-conversion term.
Fil-każ jiena li kont ħanara hekk hawnx oppożizzjoni li jkun qed jinstem jidher jiġi hawnhekk u narawh bħala dokument konfidenzjali minflok li f'taħsbu hawnx oppożizzjoni għaliha.
Jiena jekk il-parir li għandha l-Enel Malta huwa li huwa ta' natura konfidenzjali u nista' nifhem jekk fintek sew Engineer Pava li jitkellem anke fuq security of supply tal-gas.
Tista' tispjega l-konfidenzjali mela meta tajli konfidenzjali u jista' jkun hemm ripercussjoni. Tista' tispjega aktar it-talbatija kif
jaġbu. Il-konfidenzjalità li fih li inti għandek ċertu negozjati li huma saru fl-equations li jkunu qed joħorġu.
Bejn min
innegozjat. Fejn inti għandek bejn ovvjament bejn Enel Malta u Elektrogas. Illi għalfini għall-argument ta' heat rates. Tajjeb jekk aħna nsemmu l-heat rates. Il-heat rates varjaw li inti għandek table ta' heat rates li dana ovvjament huwa l-impjant tal-elektrogas. L-elektrogas ma nistax toħroġ hemm barra u tgħid tisponi l-heat rates tiegħi huma dawn għax ovvjament kun qed tesponi ċertu informazzjoni. Allura minn dawk l-equations li hemm dawn huma konfidenzjali li għall-mod kif saru negozjati. U għal daqstant jiena ma nistax noħroġ neżebbixxi dokumentazzjoni ta' valur tekniku ta' kumpanija oħra.
Ċe, fuq di tal-heat rates, kontamet il-talba l-ħalaqa biex jipresentaw l-actual heat rates mill-ewwel ġurnata sal-lum, ma nafx xekk iġeveni jomx jewle.
Nista' nispjega dwar ukoll. Fil-kuntratt li għandha fil-ftehim bejn l-Elektrogas u l-Enel Malta, dak li jissemma fil-kuntratt huwa il-guaranteed heat rates tal-impjant. U l-guaranteed heat rates tal-impjant imur billi inti għandek variations ta' kif ikun qed jaħdem l-impjant b'temperaturi differenti. Ġifieri inti m'għandekx heat rate waħda partikolari imma għandek sensiela ta' heat rates li jkun qed juri dan. L-actual heat rates tal-impjant dak huwa tal-elektrogas. Ġifieri l-Enel Malta m'għandix aċċess għal dak il-heat rates u m'għandi bżonnu dak il-heat rates għax l-Enel Malta fil-kuntratt li għandha huwa il-guaranteed heat rate.
Allura kif l-Enel Malta tikkumpara u tara lill-obbligi qegħdin hemmhekk qed tiġu salvagwardjati. Jekk l-informazzjoni qiegħda tal-elektrogas, kif intom tkunu ċerti li l-guaranteed heat rate qed tiġi segwita?
Yes, mela, dak il-guaranteed heat rate huwa variable li varja tajjeb u inti għandek kif diġà spjegajt, għandek aċċenta numru ta' temperaturi u numru ta' modjus ta' kif jidħlu l-magni. Tajjeb, minn hemmhekk kif tkun qed topera l-impjant, tajjeb, hemmhekk inti għandek numru ta' MMBTUs tajjeb u megawatt hour li tkun qed tittik bħala output is-sistema fejn hemmhekk tkun qed titħaddem u hemmhekk jiġi kkalkulat. Dak jiġi verifikat.
Mela, hemm agreement, ħana nagħmlu aktar sempliċi. Hemm agreement li qed jagħtik garanzija ta' heat rate. Issa din il-heat rate tisem tvarja. Naqblu li hemm ammonti li jvarjaw mhux konstanti, da mhux ammont konstanti. Issa l-Enel Malta kif tivverifika li din il-heat rate hija qed tiġi segwita, li qed tinżamm. Le.
Jiena kif spjegajt, fil-kuntratt hemm abbażi ta' equations ta' kif dawn joħorġu u dawn jimxu mat-terminu tal-kuntratt. Ġifieri fejn inti għandek l-MMBTUs, għandek l-energy output, fejn inti wkoll għandek it-temperatura u din tiġi kkalkulata.
Jiġifieri engineer, qed tifhmek tajjeb. L-Enel Malta tkun qed tivverifika b'mod indipendenti minn l-elektrogas li dawn il-heat rates qed verament jiġu jintlaħħu.
Il-guaranteed heat rates iva, għaliex inti għandek il-heat rate huwa inverse proportional għall-efficienza, ġifieri huwa fl-interess tal-impjant li jkun efficienti. Iktar
u daw
efficienti l-impjant iktar ikun.
Allura mela inti qed tilna però il-heat rate qed tiġi ħan sejjaħ mappjata minnaħa tal-elektrogas. Intom qegħdin taħt tivverifikaw taħdmhom indipendentament.
Jidħol u joħroġ. Mela.
Dik l-informazzjoni tista' tingħata dal-kumitat?
Mela, dak li tlabtu intom huwa l-actual heat rate. Għax inti għandek dak li huwa actual heat rate u dak li huwa a guaranteed heat rate. Dak il-guaranteed heat rate, meta tkunu tistgħu taraw id-dokument, dan ħad tkunu qed tarawu. Tajjeb.
Imma il-guaranteed heat rate hija il-klawżola kontrattwali.
Iwa kontrattwali u li għandek
li qed ngħidlek l-equations li taħdem l-Enel Malta biex tivverifika li iva qed jinżamm. Il-guaranteed heat rate.
Il-guaranteed heat rate.
Maħniġ mela. Fil-kontrat hemm klawżola tal-guaranteed heat rate. Dik edha klawżola fil-kontrat. Jiena qed ngħid issa u inti qed tikkonferma. Illi l-Enel Malta taħdimhom indipendentament biex tara li l-klawżola fil-kontrat qed tiġi segwita. Dawk il-kalkoli, dawk huma d-dispożizzjoni tal-kumitat. Jistaw jiġu għad
dispożizzjoni. L-rid ovvjament irid niverifika x'ovvjament huma konfidenzjali wkoll. Biss però biex nerġa' nispjega l-fatt ta' dak li qed titolbu li kienu actual heat rates, l-impjant l-actual heat rate dak huwa tal-elektrogas. Imma l-Enel Malta żammet b'mod kontrattwali lill-elektrogas il-li kolla e garantit heat rate li kuna din.
Agreed, urridu naraw il-kontrat, pero jena tnajd li kuwa. Intom bħala na Malta qed tgħid li l-isma aħna m'għandniex access għal real data. Dik ma tkomx dik il-real data qed tinżamm mill-konsorzju Electrogas. Però intom għandkom il-garanzja fil-kontratt li ħajżommu il-guaranteed heat rate. Issa jiena qed ngħidlek intom kif taraw li dir klawżola qed tiġi segwita. U inti qed tgħid li naħdmuha independentament. Dawk il-kalkoli għandek a dispożizzjoni għandek l-Enel Malta għandha a dispożizzjoni.
Jekk jista' nikkonferma dwarha ta' niġi lura.
Jekk jogħġbok. Mela fil-każ ħassir it-talba wkoll
l-ignoranza tiegħi.
L-Onorevoli Benifri.
Jekk dak li qed jitlob il-kollega qed allura il-kalkoli li tagħmel l-Enel Malta minnhom inkunu nistgħu allura by process of elimination jew inkunu nafu l-actual heat rate x'inhi. Allura se tkun ma diffiċli.
Ma toħroġ.
Ma toħroġ.
Jiġifieri l-Enel Malta qatt ma titrace l-actual heat rate.
Le, dak huwa
tal-impjantat. Jiġifieri jekk inti tina din l-informazzjoni xorta, ma ħniex nkunu qegħdin nixmu. Mhux x'hemm mod jew ieħor.
Għax mela. Ma ovvjament l-actual heat rate għaliex mhijiex il-kundizzjoni fil-kuntratt dak li qed ngħidu.
Però l-Enel Malta ta'
mhux hekk. L-actual heat rate mhijiex kundizzjoni fil-kuntratt li titingħata.
L-interess għal dik il-kuntratt tal-guaranteed heat rate ikun qed jinżamm.
Imma jiġifieri l-Enel Malta dak qed tikkonfermah b'xi mod jew ieħor. Mhux l-actual guaranteed. Ed il-naslu għal, ed nafu li ed noħdu. Heat rate u għalja.
Le, biex nibqaw intema għat nitkelmu għaxaw għaw sħana fil-kamra dal-kondiċin mux jinħasta ġifiri. Tajab, li lex?
Imra,
ċerman. Onorevoli Bencini.
Engineer Fafam, il-guaranteed heat rate, kem kien? Jek juġbok?
Ma nafxini, li kax dak il-guaranteed heat rate jem tabella. Tabella li dvarja. Skont il-modjul li jkun qed jaħdem.
Ġifieri diversi, guaranteed heat rate. Qed nistaqsik, għax.
Di meta tiġu jew meta niltaqgħu biex taraw id-dokument tistgħu taraw.
Qed nistaqsik, Inġinier Fava, x'l-aħħar seduta li kellna l-ex Prim Ministru Joseph Muscat qalilna li guaranteed heat rate kien 7%. Issa tgħid li dvarja il-guaranteed heat rate biex hekk qed li titla' u tinżel. Ixek kattaj dinna. Xaħħa darba għalina 7% għax kont ħat nota.
Ivarja skont l-impjant. Ġivirinti, inti għandek numru ta' fatturi, fejn għandek il-temperatura tal-magni, għandek l-enerġija output, għandek l-membitius tal-gas, tal-konettuza. Ġivirinti, hemm diversi fatturi li jkun. U it is a rate. Hija rata li toħroġ.
Ġifieri impossibbli tkun rata fissa, qed nitmegħu.
Ma tistax tkun rata fissa għal fatt illi inti mhux dejjem għandek l-istess enerġija output li qed joħroġ mill-impjant.
Ġifieri meta xi ħadd jgħidlek.
Toħroġ rata medja mbagħad għal dik is-sena partikolari.
Okej, ma meta xi ħadd jgħidlek il-guaranteed heat rate kien 7% mela qed nifhem li mhux korretta?
Jiena l-mod kif ġi preżentat ma nafx però rate it is a figure.
7%.
Mhux qed nitkellmu fuq percentage, jista' jkun 7, jista' jkun 7.4, jkun 8. Tajjeb, u dak jkun qed jiddependi mill-ambitu ta' kif qed nispjega.
Ok.
Imagining unit ma jaqbilx mal-mal.
Ġifieri varja.
Mhix perċentwal, ma jkunx perċentwal.
Is-sinti tista' tieħu biex tkun fattwali, tajjeb, tista' tieħu average ta' dik is-sena partikolari ta' kemm kien il-heat rate in ġenerali.
Ok, qed nitmek. Issa apparti il-guaranteed heat rate, il-varjanzi bejn l-actual u guaranteed heat rate. Jekk pereżempju f'ċertu moment il-guaranteed heat rate kien 7%, ħanibqa' mal-istess figura li tagħna Dr. Muscat. U l-actual heat rate kien 5%, l-Enel Malta kienet jieħu perċentwali ta' saving. Qed nifhem hux hekk.
Aħjar nispjega.
Spjega ħjar.
Mela, inti fil-kontratt għandek dak li jgħidu l-om il-heat rate credits. Mhux heat rate. Mela, il-heat rate huwa l-impjant li jkun relatat mal-efficienza. Tajjeb, però mbagħad għandek dak li huwa l-heat rate credit.
U x'inhu l-heat rate credit?
Meta inti tiġi biex taħdem dik il-heat rate credit u din qiegħda wkoll imniżla fil-kontratt, tajjeb. Tiddependi wkoll fuq excessive LNG. Mela l-excessive LNG huwa jekk kienx fadal LNG available mill-FSU. Dan ifisser illi meta inti timmultiplika u dak hemmhekk li hemm mult għandha 10% fihom, tajjeb, jekk ikun fadal excessive LNG, dak hemmhekk hemm equation li tinħadem jiġi multiplikat by 10% u hemmhekk inti għandek rata li tista' tiggwadanja l-ena multa. Però excessive LNG mitfittxija li għamiltu mill-informazzjoni li għandi sallum, tajjeb għax jiena sallum nista' nitkellem, tajjeb, excessive LNG ma kienx hemm. Mela xi jfisser dan? Dan ifisser illi sallum credits ma kienx hemm. Għaliex xi jfisser dan illi dak li daħal fl-FSU għall-LNG inħaraq kollu għall-impjant. Li kieku fadal għada pitgħada inti jkollok portion illi jkollok an excessive LNG, hemmhekk iva tidħol dik it-10% fejn tiggwadanja minnu l-enemal.
Għan nipprova nissimplifika x'inti tajt inna l-tekniku. Għan nipprova nissimplifika. Għalija nnifsi biex għandna naf intek xewlej. Ġifieri, il-fatt li ma kienx hemm excessive LNG fl-FSU. Ngħid so li ma kienx hemm savings.
Eżattament, sallum, sallum.
Ma kienx hemm savings.
Excessive LNG, ma kienx hemm dak is-saving ta' 10%.
Jiġifieri mill naturalment mill-informazzjoni li għandek għax nifhem li inti għadek inqas. Insomma, għadek kien l-anniversarju reċenti. Il-quċija, eżattament, għandu ħeġġej ta' t-tifer tiegħi dalwaqt. Ma tgħidilna xi ġbar fil-quċija fil-każ.
Nawgurawlek. Nawgurawlek.
Fil-ġifieri, il-fatt li ma kienx hemm savings. L-aħħar darba meta kraw Dr. Muscat u dinna għalilna li skont il-kalkoli li kellu l-Enel Malta għamlet saving ta' 2.2 million USD. Fatt iċ-ċara USD 2.2 million. Issa inti għad kif spiegħajt inna b-mod tekniku.
Mr. Chen, ħani kjarifikaw ftit.
Għadni ma spiċċajċi domanda, onorevoli Bartolo. Issa ma spiċċa il-mistoqsija, imbatikjera, għara, ħani spiċċajjina.
Le, per,
għetnejlintum,
għetnejlintum. Ħajlisti domanda.
Etni kota
fatti. Ma għax id-domanda, id-domanda, ma 100%. Għana id-dak għalfejn.
Ma la għasamil ta' għadni. Għafin fattam dun avokat.
Jew. Il-tejlintum, jek joġobkom. Għajlesti id-domanda. Kif il-esti id-domanda, jek joġbok ti rispondix, għana raw l-oġġezzjoni xini. Ma kora jirrispondi.
L-axħar darba, Dr. Muscat għalina, diskont il-kalkol li kellu, kienem savings ta' USD 2.2 million. Etni kwota dak li għalilna Dr. Muscat. Issa inti spiegajt ilna li savings ma kienx hemm, għaliex ma kienx hemm excessive LNG fl-FSU. Ġifieri, qed nifhem sew li dak li għalilna Dr. Muscat mhuwiex minnu. Ħażina d-domanda
stessa. Ħażina. Ħażina u ħanajdlek għalfej, għaliex jekk tara transcript tal-qali għaddiet. Qabel ma' Dr. Muscat, mhux biex naqbas Dr. Muscat, imma biex inkunu fatwali.
Mhux problema.
Qabel ma' Dr. Muscat semma USD 2.2 million, għalhekk.
Tajjeb semmejta USD 2.2 million.
Imma għatini semma.
Jekk interrompejtni. Tajjeb semmejta
jew. Ħajlesti l-oġġezzjoni tiegħek. Ħajlesti l-oġġezzjoni
tiegħek. Le le, biex jaqati kwota. Kwota kollu.
Indirizz.
Ina kwota jkunx it-transkript.
Mela,
ma tlekx li kwota it-transkript.
Għalek tifax klien.
Jina ma tlekx li kwota it-transkript.
Jina ma ndilibda problem mistoqsija, ma tal-inqas jek. Jek għattit kwota. Mela.
Ti permetti li sekonda. Għamel l-oġġezzjoni. Memx cross debating. Għamel l-oġġezzjoni. Mish
oġġezzjoni, Mr. Chair. I'm pointing out facts. Mela. Dr. Muscat laħar darba għal. Ek, jien m'għandix access għal the real time figures. Jiġifieri, li tiġi hawnhekk u tistaqsi fuq 2.2 million mingħajr ma tajt il-fatt il-kuntest illi x-xut ma kellux aċċess għal real-time figures, qed poġġi li x-xut tal-lum f'konfront diritt mingħajr ebda kuntest tax-xut tal-aħħar darba. Naħseb ejja nkunu fier, Mr. Chair, ejja nkunu fier lejn ix-xhieda. Kemm tal-lum u kemm tal-aħħar darba u kemm dawk li qed iridu jiġu qudiem dal-kumitat.
Mela.
Biex meta nikkwotaw jew nużaw numri. Ma zom xot of context. Inda kol konti, Mr.
Mela, il-remarka saret, issa. Għatri ti rispondi għad-domanda tijak, safejta finti, rispondi għad-domanda tijak. Safejta finti.
Jena rajt il-dokument, il-dokument għannessu fejn għettinata eżempju. jekk mhux ser żball kienet jiġi spjegat jekk ikun hemm 4% jew 5%.
Għax jitteleferi?
Il-metodu tal-ex-prim ministru fejn attaċċja dokument fuq wara jiena kelli.
Minn qed nagħmel referenza għall-attachment qed ngħid x'qal.
Għaliex li qed ngħid il-metodu ta' kif jinħadem huwa minnu. Però għandek fattur ieħor li huwa l-excessive LNG. Issa jiena qed ngħid li sal-lum excessive LNG ma kienx hemm fl-FSU. Inħala dejjem qed jinħaraq il-gas kollu fl-impjanti. Dak ifisser li meta inti dak tifgħu fl-equation l'għandek figure zero, ovvjament is-saving ħajkun zero.
Però
jiena qed nitkellem sal-lum.
Iva, u nirringrazzjak talli irrisponditi nistess jiġifieri sal-lum ma kien hemm l-ebda tip ta' saving. Qed naqblu? Grazzi ħafna.
Dem mistoqsija.
Onorevoli Muscat.
Inġieri, inti qed tgħid li sal-lum il-ġurnata kif qed taħdem l-elettrogas ma hemmx dawn is-savings. Imma kif l-Enna Malta mill-2014 il quddiem bis-saħħa ta' dan il-proġett roħsot il-kontijiet medja 25%. Jiġri allura minn fejn joħorġu id-differenza?
Le ħan nitkellem b'mod tekniku tal-enġinier tajjeb. L-impjant li għandna llum huwa impjant ta' fuel iktar nadif. Tajjeb, meta inti għandek l-LNG, l-impjant huwa iktar nadif, il-kost tal-LNG huwa iktar aħjar u hemmhekk fejn ikun qed toħroġ ikun qed joħroġ dak l-ammont ta' saving. Tajjeb. Vol dir jiena qed ngħid illi minn dak li kien hemm jekk inti tikkompara l-impjant li għandna llum tal-LNG ikkomparat ma' heavy fuel oil plant, hemm qabża kbira. Tajjeb, u hemmhekk fejn joħroġ dak is-saving ġenerali. Wieħed jieħu fil-kuntest li jiena ovvjament ma kontx f'dawk in-negozjati, naħseb wieħed jara illi waqt in-negozjati wieħed ikun qed jara l-aħjar interessi. U ovvjament dawn ikunu għadin elenkati fil-.
Il-differenza prinċipali qed nifhmek sew fil-qabża fil-kontijiet, ġu meta l-Enna Malta roħsot il-kontijiet 25% kienu dovuti minħabba li l-impjant ġdid li jaħdem bil-gas huwa qed nifhmek sew huwa iktar effiċenti minn impjanti li jaħdmu bi-fjuwiż oħrajn.
Eżattament.
Jiġifieri inġinier, qed nifhem tajjeb, jekk konna nqablu impjant ma' impjant, l-impjant issa. Li hemm illum ma' dak ta' qabel 2013 illi kien jaħdem bil-heavy fuel oil. U nikkumparaw f'termini finanzjarji u ngħid jiena anke dawk ekonomiċi u anke ambjentali, jekk ikolna għall-argument nieħdu l-każ illi rridu naraw fil-production tal-enerġija tal-lum impjant ma' impjant. Li ma' wieħed ikun jaqbillu l-pajjiż kemm f'termini finanzjarji ekonomiċi u anke ambjentali. U għaliex?
Bla dubju l-impjant tal-LNG huwa impjant iktar nadif u huwa impjant li huwa aktar kompetittiv. Però l-Enna Malta tħares ukoll lej mix ta' generation. U l-mix ta' generation hija importanti ħafna. Ġifieri aħna meta qed naraw li qed inħarsu lejn l-LNG, qed naraw isma' dan impjant huwa fih ħafna benefiċċju għall-impjanti li forsi kien hemm fuq heavy fuel oil. U bla dubju dan ir-riżulta fit-titjib. Però il-mix hija importanti.
Korrett ngħid li l-maġġoranza ta' dawn li tiġi ħa ngħidlek ir-riżorsa hija mill-interconnector le?
Le.
Ajdi għalfejn.
Mela, le, il-laqgħa li jitlob illi inti tuża inti għandna il-mix x'inhi li għandna llum il-ġurnata. Il-mix li għandha l-Enna Malta llum għandek LNG. Għandek id-ditri fejn inti għandek magni li huwa dual fuel fejn jagħtu diesel u fejn jieħdu wkoll LNG parti mill-magni, għandek ukoll interconnector, tajjeb, ħarġet ukoll il-public consultation għall-offshore renewable energy. Ovvjament u għandna wkoll 10% li huwa mill-PV panels. Tajjeb, ġifieri hawnhekk illum għandna madwar 230 megawatts installed PV panels. Ġifieri l-laqgħal tal-Enna Malta titlob illi l-mix li għandek inti tajjeb tutilizza b'mod tajjeb biex inti twassal il-ġenerazzjoni bl-iktar kost effettiv.
U l-interconnector kemm jammonta?
L-interconnector inti tkun qed tużah data normalment bħalissa tindaħlu għax peress li tela l-prezz tiegħu, allura tindaħlu fl-off peak. Fl-off peak, pereżempju, nkunu tindaħluh bil-lejl l-interconnector. U l-interconnector kuna titina ma edja ta 200 megawatts bis sajf u 225 megawatts bis xitwa.
Rinti PV poġejti li f-termini ta' percentual, 10%.
Media ta' 20%.
L-interconnect jek fimtek saw il-prezz bil-lejl u għan irħas?
Il-prezz bil-lejl u kun irħas jitwa. Allura emmek, allura emmek tintuża id-dispatch, tintuża id-dispatch b'mod għaqli ta' kif tista' tutilizza il-fuels, il-renewables u l-interconnector.
Kieku jkollna niddependu bisħan interconnector, x'kien ikun l-effett fuq l-Enna Malta?
Ara, jiena nista' wkoll insemmi li għandna interconnector, qed naħsbu wkoll l-interconnector ieħor tajjeb. Minħabba li xju anka tal-gas pipeline. Xinu l-ikbar zvantaġġ fuq l-interconnector? L-ikbar zvantaġġ fuq l-interconnector huwa illi bħalma kenna. Ġifieri kenna vapur illi sfortunatament dana laqgħet il-kejbil. Intlaqgħet darbtejn, ġifieri jekk inti tieħu l-fatti fuq l-interconnector, l-interconnector huwa l-iktar mod ta' ġenerazzjoni li jista' jkun suscettibbli kollox jista' jmur ħażin, ta' jiġri jista' jmur impjatt tal-gas.
Għala tanker ħabba l-maltemp ukoll.
Eżatt, eżatt, ġifieri kollox
jista' tal-LNG qed ngħid l-fessjum meta nqala l-fessjum mal-mol kien inqala ħabba l-maltemp.
Kellna wkoll lately minn Ragusa rridu jnaqsulna l-load tal-interconnector. Ġifieri aħna filli għaddej fuq 200 megawatts, filli inti daw rridu jniżlu f'żiro daw. Immaġina inti tkun qed tiddependi fuq l-interconnector jilek jaħna millek shutdown għal 0 megawatts. Ġifieri u hemmhekk fejn innegozjajna u tkellimna wkoll l-ilterna biex isma' at least niżel half the load ħalli aħna nkunu nistgħu nikkumpensaw b'dak il-mod. Ġifieri l-interconnector bħalma qed isir it-tieni wieħed, id-drawback tiegħu huwa dawn il-fatturi li jista' jintlaqat, jista' jmullek il-kejbil, il-ġranet jista' jkunu twal sakemm tirranġaħ il-kejbil. Jiviri dawn huma l-fatturi fatwali għax għandejna
minnhom.
In financial terms. In financial terms nistgħu ngħid li l-ħeżin li tħanna fih meta ntlaqat dal-interconnector mill-vapur sibna li dana huwa minn Bangladesh, jiviri minn familja highly corrupted, dan li laqat l-interconnector. Sakemm wasalna fil-ftehim, negozjati, l-avukati tagħna bdew jitkellmu, ġifieri it was an issue illi tħanna fiha. Biss thanks God solvejniha, irkuprajna xi spejjeż ukoll minnu u llum l-interconnector issewwa u jgħid b'mod funzjonali.
Jekk tippermettili għax għamel rimarka fejn meta konfermajt li l-FSU kien inqala minn mal-mol.
Dak kien flaxxa ta' frar, eżatt niftakar għall-ġurnata. F'San Paolo eżatt.
Issa, dwar dan jiġifieri kemm.
U dakinhar kellna wkoll. Skużani.
Mela b'żax.
Dakinhar kellna wkoll il-fold tal-interconnector minn Ragusa. Għalhekk Malta kellna kważi kellna qed total shutdown. Kellna total shutdown għax inti filli għaddej fuq l-FSU, filli qed teqle fuq l-interconnector, filli ġralek fold fuq l-interconnector. U hemmhekk fejn ġiet ikkawżata dak it-temporanju. Lucky enough, u minn hawnhekk jiena nixtieq nirringrazzja l-ħaddiema tal-Enna Malta, il-ħaddiema ta' Delle Mara, tax-xogħol siewi li taw li kważi 45 minutes, one hour, irnexxielna niġġeneraw l-impjanti li kellna, ġifieri daħħalna impjanti ta' emerġenza biex hemmhekk bdejna nirkupraw u rġejna tajna il-ċittadini Maltin il-kurrent id-dawl.
Sib, għax ma konċ għadni għamilt id-domanda li. Kontu, mela, ovvijament nifem li inti ma konċ fit-tendering, fit-drafting ta' tender waqt il-tendering process, però illum il-ġurnata l-Enna Malta għandha place safety precautions fir rigward ta' meta jkun hemm dak ta' maltempati jkollu bżonn jerġa' jinqala l-FSU. Hemm xi prattiċi stabbiliti ta' xi jrid isir. Mhux biss għall-Enna Malta, anke għall-viċinanzi, għax ovvjament għandek
għalba
ta' raħal.
Ara, dakinhar jiena niftakarni kont qiegħed diskussjoni mal-Harbor Master. Jiġri meta inti jinqala għalhekk maltempata bħal dik, dan jgħidlek isma' jiena jkolli noħroġ il-vapur tal-FSU fuq storm warning. Tajjeb. Meta ġiet il-lonċjata di, jiena niftakarni kont qiegħed fl-uffiċċju ġej qaluli isma' dan ħajtlaq storm warning, dak il-ħin inti tibda tiskatta pjan ta' kif ħadd tibdel tiddispeċċja l-enerġija minn dak li tkun qed topera, minn dak li inti tkun għaddej bih, tajjeb għax inti ovvjament ġella darba ntaqlajt l-FSU, inti għandek perjodu mbagħad sakemm tkun qed terġa' taħdem, taqlef il-magni fuq di u l-engine, ġifiri taqlef fuq il-diesel, sawa, per ombat tittibbekja bl-interconnector. Mil-ġenerazzjoni li għanna, għanna ġenerazzjoni li anka l-panelli, ġifiri da kienar, anka kienna l-panelli fejn kienu qed jgħinuna illi natu, natu ċertu kurrent. Ġifiri, meta tikkonsidra il-magni li kienna, ta' D3, tajjeb li konna fuq il-diesel, l-impjanti tal-emerġenza li kienu qed jaħdmu fuq il-diesel, kif ukoll il-panelli, irnexxielna naslu għal domanda li kienna dakinhar.
Minn meta jinqala l-FSU, kemm idhom iservi il-fuel li jkun hemm, fis-sens l-LNG li jkun hemm diġà.
Ma tanġilhom ħafna ta'.
Si għata nitkellmu.
Forsi għandek hekk qabel. Nikkonfermalek dwar di għax m'arridx niżgwida lill-kumitat, però inti l-ħażna hija fl-FSU, ġifieri inti fl-FSU mbagħad jgħaddi mill-onshore mill-gas plant tajjeb. Vuol dire inti a couple of 2 hours, 3 hours.
Per caso sirt alba mel comitat biex tinġib din informazzjoni. Ma l-onorevoli Kutajje.
Jiena qed nifhem però li fl-ebda ħimu qed tajt li d-deċiżjoni li jkollna l-interconnector kien deċiżjoni ħażina għax hekk.
Definitely, ovvjament li le jiena m'iniex ngħid. Tantu hekk li.
Għaliex forsi qed tingħata l-impressjoni b'xi mod għax jiena niftakar ukoll l-inawgurazzjoni dakinhar Joseph Muscat fil-preżenza tal-Prim Ministru Renzi. Kien qal dakinhar għall-ewwel darba li dik kienet deċiżjoni tajba u għal ħares il-pajjiż ma ħadix naqblu fuq
għadu. Jiena nerġa' ngħid li l-mix, il-generation mix hija importanti. Illum qed nitkellmu fuq it-tieni interconnector. Ġifieri
il-pipeline tal-gas.
Interconnector interconnect Malta qed taħdem ġifieri dawn huma fatti li jiena naħseb jiena meta qed nitkellem dwar dan, nerġa' ngħid kemm importanti l-energy mix. Ovvjament, it-tieni interconnector qed isir f'tal-mod u maniera brotta differenti, ovvjament biex wieħed jieħu konsiderazzjoni xi żbalji li jista' jkun hemm mhux żball, accidents li jista' jkun hemm, ovvjament għax jekk ħadd jhom flimkien u jkollok vapur jitfa' anke joqtilna tnejn flok joqtilna wieħed, biss iva jiena naqbel li t-tieni interconnector huwa importanti li meta inti tikkonsidra l-gas pipeline apparagun tajjeb. Għalhekk qed immorru għat-tieni interconnector għaliex minħabba ix-xu ta' fondi li jista' jkun hemm li ma kienx nistgħu
nagħmel. Ovvjament hawnhekk nistgħu nikkontestaw semmew 25% rohs, semmew l-ambjent, ġieli llum u anke forsi l-unika ħaġa li ħadd ma jista' jikkwantifika għall-prezz li qed iħallas u ħallas pajjiżna hija proprju r-reputazzjoni ta' pajjiżna, x hawnhekk nistgħu ngħidu 25%. Il-problema hi li din l-istorja kollha. Ħadd ma jista' jikkwantifika reputazzjoni ta' pajjiżna xi swiet għal pajjiżna, forsi ma tidħolx fija inti din, però daf sinin fuq din il-mejda kun qed isegwi kull darba biex jippruvaw anke jiskurjaw forsi punti politiċi semmu l 25% ambjent. Li ħadd ma qal fuq din il-mejda u diffiċli li b'xi mod jikkwantifika x'ħallas pajjiżna, x'ħallas pajjiżna għal reputazzjoni illi ħadda itliħa pajjiżna minħabba dan li bilek kuntratt. Dik hija l-verità li ħadd ma jista' jikkwantifika.
Mela, domandi. Mela, l-onorevoli
Bencini.
L-onorevoli Bencini domanda. Mela, seconda. Mela, domandi. L'onorevole Bencini.
Mela, ingegner Fava, għanieġa mur l-ħar darba fuq tal-heat rates. Għax saqsejt, skrivana biex t-printi għalli transcript, u l-ħar seduta, Dr. Muscat għallinna u għan kwotalek mit-transcript din id-darba. Zgur da Dr. Muscat, jissa fikas norjulek. Zgur li l-Ena Malta għandhom viżibilità tal-heat rate tal-elektrogas. Essenti għattilna li l-Ena Malta mandkomx viżibilità tal-heat rate markajtielek.
Jena li nistanajt, dak li għanda l-Ena Malta għetni referi għal dak li hemm fil-kontratti bejn Elettrogas u Ena Malta u hemm heat rates li huma il-contracted heat rates.
Imma qabel jekk
heat rates attwali tal-Elettrogas le m'għandix.
Ċara, heat rates attwali m'għandix l-Ena Malta.
Imma taqra
hawnhekk hawn żgur li l-Ena Malta għandu viżibilità tal-heat rate tal-Elettrogas.
Dak li huwa qalilna l-Prim Ministru Joseph Muscat.
Tifhem m'iniex ngħid heat rate actual heat rate, ġifieri.
Imma l-heat rates, mela, x tifhem bi għall-heat rates tal-Elettrogas. Jien nifhemha l-actual heat rates jikkhu ma tal-elektrogas x'hekk.
Jiena jekk imur fuq il-kuntratt, dak li għandna fil-kuntratt huwa il-guaranteed contracted heat rate. U fuq dak jiena nistgħu nikkummenta dak.
Again, dik hija klawżola kontratwali. Dik hija klawżola kontratwali. Mhix il dak li verament qiegħed iseħħ fil hija obbligu minnaħa tal-kuntrattur a favur l-enamal.
U issa issa biex inkunu wkoll ċari. Għadna ma ħadna l-ebda credits minn dik il-klawżola partikolari dak il-kuntratt.
Ma kienx hemm savings, kien ċar.
Sa issa excessive LNG ma kienx hemm il-gass inħaraq kollu u sa issa ma kienx hemm.
Jiġifieri mhumiex visibbli il-heat rates tal-elektrogas l-enemata u xek.
Il-mikrofon
biex nkunu ġusti ma' xhud ħalli nkunu ċar. Jiena fil-bidu li beda jispjega l-inġinier Favo, hekk inżommu f'moħħna li għandna persuna teknika li jara l-affarijiet mill-perspettiva tal-inġinier. Il-qed jgħidilna li kollox jiddependi mill-perspettiva tal-Malta, korreġini tagħna kif fimtu jiena, skont xi dħol u x'joħroġ mill-impjant elettorali. Ġifieri mhux qed jgħid l-Lena Malta m'għandix viżibilità, l-Lena Malta tikkontrolla. Idħul il-ħruġ.
Mela ħan nistaqsu għandha viżibilità.
Hemm viżibilità?
Għandha viżibilità.
L-Lena Malta
tħul il-ħruġ
għal ħares. Le, mela, qed nistaqsi jekk għandux.
L-Lena Malta fl-FSU tkun taf ovvjament il-consignments li jkunu saru tal-LNG. Jifieri dak qed tkun tafu l-Lena Malta.
Iva l-aħħar seduta għamilna talba għall-actual heat rates. U qabel nispjegajtilna li ma stajtx tagħtina l-actual heat rates, issa jekk qed niżbalja, korreġini, m'għandira ebda problema, permetti dottore. Inti għattilna li ma preżentajx l-actual heat rates għaliex l-Lena Malta m'għandhomx viżibilità tal-heat rates, l-actual heat rates tal-elektrogas. Fimtek sewwa?
Ekku, daka m'għandhomx obbligu li l-elektrogas jgħaddu the actual heat rates li l-Lena Malta.
Issa Dr. Muscata u hekk għamilha ċarroton torejti lek it-transkript u inti qrajta miegħi li żgur li l-Lena Malta għandhom viżibilità tal-heat rates tal-elektrogas. Jiġifieri mhuwiex mhux qed ngħidlek li inti m'intix qed tgħid dak li huwa minnu, imma qed ngħidlek li Dr. Muscata qed jgħid xi ħaġa differenti milli qed tgħid inti.
Il-visibilità biex nerġa' nikklarifika.
Il-klarifika mhux problema.
Contracted heat rates guaranteed li hemm fil-kuntratt.
Nistan nikklarifika xi ħaġa mela, inti llum qed tgħidilna li ħanajtek il-heat rate fil-possess tiegħek tal-Lena Malta m'għandkomx. L-actual. Il-figures għax inti m'għandkomx.
Meta titkellem fuq heat rate.
Iva jew le, m'għandkomx.
Le, dak m'għandix.
M'għandkomx.
M'għandix għal fejn.
Issa di kemm hekk tafa lill-biċċa xogħol li m'għandkomx. Mill-bidu tal-inkarigu tiegħek minn 22 ta' Awwissu.
Konfermajtax wara li battuli dik l-informazzjoni, rid nikkonferma.
Di proprju għal hemmhekk rid nasal, għaliex ġimagħtejn ilu. Ġimagħtejn ilu jiġu, eżatt. Fit-2 Ottubru inti qed. The figures related to the heat rate as requested, ħat tibgħathom later on this week.
Ġifieri konferma tnejt il-pożizzjoni x'inhi.
Ġifieri, qed nagħmel biex nikkjarifika l-email ħalli ma jkunx hemm kontradizzjoni bejn dak li tikrift l-email qed tgħidilna llum. Inti qed tgħid li sada kienar li bat l-email ma kontx taf ħanajtek illi l-heat rates m'għandix l-Lena Malta fil-pussess tagħha. U di sir taf biha wara li l-PAC staqsik u inti mort tivverifika u ġejt lura bdir-risposta tal-lum. Naqblu?
Dak li nista' ngħid huma l-contracted guaranteed heat rates fil-kuntratt.
Li aħna minna talba sabiex imbagħad tiġu bih ħalli narawhom ukoll il-workings independenti li saru minnaħa tal-Lena Malta sabiex taraw li dik il-klawżola.
Għandhom nista' nivverifika dwar għandhom tikom risposta.
Jekk jogħġbok. Mela. Mela din korrespondenza. Grazzi.
Mr. Chair, permettili.
Onorevoli Bajtu.
Inġinier, l-ewwel bdejt tagħmel referenza għal excessive LNG. Forsi tispjega ftit minn fejn jaħroġ dan u x'kien naħsib wara jgħidfi u għal fejn forsi ma kenniex excessive LNG.
L-impjanti biex jopera ovvjament inti tkun trid ammont sostenibbli biex inti tħaddem l-impjant l-LNG. Issa inti jista' jkollok downstream tinqala sitwazzjoni fejn inti jkollok an excessive LNG, jiġri din tista' tiġri jiena m'hiex li qed niskludiha. Tajjeb. Allura l-impjant l-effiċenza tiegħu qed jopera li dak li għandu bżonn, dak li qed jieħu bħala intake. L-outtake tijaw għet jibdlu ġenerazzjoni. Tajjeb? Minajr ħela. mela l-impjant qed jaħdem b'mod tajjeb. Li kieku inti jkollok ġralek xi ħaġa along the way u inti ħariġlek dak l-access of LNG. Li inti għall-argument li kollok 200,000 ta' MMBTUs. Dak meta tikkomparah hemmhekk iva tidħol dik l-equation ta' 10% fejn dak ikun ta' gwadan għalina Malta. Fint?
Però either way you look at it. L-Ena Malta jew tigwadanja u l-pajjiż jew jigwadanja b'effiċjenza mill-impjant. Jew inkella jkun hemm access fil-LNG jigwadanja b'effiċjenza jigwadanja bidħul motiva.
Jiena mill-rajt ukoll illi huwa fl-interess ukoll tal-impjant. Tajjeb u kien fl-interess ukoll tal-Ena Malta illi l-impjant ikun effiċjenti. Jiġri huwa importanti li jkun effiċjenti għax ovvjament inti jkollok heat rate degradation jekk int il-magni ma jkollhomx manutenzjoni tajba. Tajjeb. Jiġri sal-lum nista' ngħid illi qed jaħdem b'mod tajjeb. Sewwa. Issa, along the way jista' jinqala li jkollok accessible LNG, iva u hemmhekk tigwadanja li kedan filsata fl-agreement u l-għena Malta tista' jgwadanja.
U il-manutenzjoni tal-impjant sal-lum qiegħda ssir tajjeb fl-opinjoni tiegħek?
Iva, jiena l-impjant ħan nitkellem bħala mechanical engineer, ġifieri kull mechanical engineer.
Għalhekk qiegħda?
Kull mechanical engineer joxa meta jara dawn l-affarijiet, ġifieri inti qed titkellem fuq il-mekka tal-inġinerija fejn qed iżewweġ electrical mal-mechanical. Jiena mort u rajt l-impjant, tlajt ukoll fuq l-FSU biex jiena nara, għaliex jiena ħassejt illi kellim mur nara. Nista' ngħid illi l-impjant huwa f'livell sodisfaċenti u li qed jopera b'mod tajjeb ħafna. Reliability
fuq l-FSU.
Huwa xi 97%, jiġri b'mod tajjeb.
Fuq l-FSU meta konna staqsejnikom irġa' konferma llum jekk jogħġbok. L-Ena Malta għandha l-informazzjoni kummerċjali fil-rigward tal-procurement tal-FSU?
Ara, jiena sur chairman, jiena nerġa' ngħid għax forsi ma ftehmniex u anke nixtieq illi impoġġi s-sitwazzjoni. Jiena ma stajtx nagħmel hearsay, jiena dħalt fl-uffiċċju u jiena l-unika dokument illi jiena kelli kien dak tal-Awditur Ġenerali.
Spiegajtu tajjeb.
Illi jiena
tal-hearsay.
Illi jiena ma naħsibx li għandna niddubitaw minn dak li żgħar. Fir-rapport u nuk li noqgħod nagħmel referenza għal pages tajjeb, però fir-rapport jissemma wkoll u jiena verifikajt illi kien hemm konsulenti fosthom DMV kima. Tajjeb, fejn DMV kima tad various options li jkollok onshore, li jkollok offshore, tajjeb. Però ovvjament inti wkoll kellek il-Project Review Board. Tajjeb, meta jiena tinsemmi entitajiet. Għaliex minħabba il-short time frame li kien hemm tajt immont, l-iktar visibilità li kien hemm li inti teffettwa hija supply tal-LNG kien l-FSU.
Ma jien irid inpoġġi fil-pożizzjoni tiegħi. Meta aħna staqsejnik għal din l-informazzjoni inti fl-email tiegħek qed inna isma' anzi tajtna d-data ta' 13 ta' Mejju meta kien hemm il-meeting. Jiena għandi l-kopja hawnhekk ta' 13 ta' Mejju tal-2013. Għandek il-minuti hawnhekk ma nafx jekk inti qatt tajthom dawn il-minuti u jekk tistax tivverifika li dik hija illa qal jekk titkellem dwarha. Ġi jekk tara briefly hemm l-LNG imniżżel fil-minuti. Ma nafx jekk tistax tikkonferma li qed tagħmel referenza għal dik. 2013. Irtet nurek l-email tijak, fej tajt dinna d-data. Din l-email tijak, għalli tkun.
Yes.
Dik l-email tijak, għara li jett tamen referenza għal dak is-setta minuti.
Il-minuti ta' min dawk?
Program Review Board, ta' 13 ta' Mejju 2013. Sorry?
Qed nifhem li qabel ma ħarġet is-sejħa mela.
Nix ċert, nara timeline, 13.
Ekku.
Le, closing date tal-EOIC, trend May kienet?
L-EOIC sar qabel.
Eżatt.
Biex kienem mit-turija ta' interess.
Le, sejħa, le, ma ħarri.
Un bat ħarreġġet it-tender biex it-tender.
Yes. Qed tikkonferma li dak huwa. Jiena li rid inpoġġik fiż-żarbun tiegħi huwa jekk tħares lejn dak is-setta minuti, naħseb tista' tifhem u tasal konklużjoni bħali li ma tantx hemm informazzjoni fih li wieħed jista' jgħid li ħammorru għall-LNG b'dawk l-specifications u kollox, dal-kumitat jekk jara dak is-setta minuti jew kwalunkwe persuna illi ma kienx għal dik il-laqa, diffiċli jasal għal kundizzjonijiet tal-procurement tal-LNG. Jiena li qed nistaqsik jekk l-Ena Malta
għandix l-informazzjoni dwar kif sar il-procurement tal-LNG. Tal-FSU, sorry, tal-Floating Storage Unit.
Għansal, s-sem mistoqsija, forse mela mistoqsija. L-engineer, l-FSU għu għatal Malta, u għatal elektrogas?
L-FSU kien parti, u s-sej zbal, imma rrit t-konferma dwarra, kien parti mit-tendering process. Però, along the way, jider illi kien hemm xi kumpanija oħra li elektrogas middera kienu tilfu dak l-islot għaliex di għadilhom ismajna jekk mhux ħatal u pa speċina ma nistax
inkun. Supplier ieħor tat-tanker.
Supplier ieħor tat-tanker. Minn dak li nista' nifhem, mbagħad ovvjament ġar il-ġara.
Qed nagħmel dil-domanda Onorevoli Muscat, għaliex kemm il-darba provajna nistaqsu biex nifhem.
Li jien li qed nifhem huwa anke lina li l-ownership. Li l-ownership tat-tanker mhuwiex tal-Enna Malta. Ġi huwa parti.
Mill-informazzjoni li riżultat għadilkom tal-kumitat, ekku. Però xorta qatt ma wasalna għal punt li Enna Malta ħa ngħidlek jew inkella kwalunkwe xutri kellna qudiemna. Qatt ma kien hemm spjega ta' il-procurement process tal-LNG
fi ġewwa. Jekk qed nifhmek sew, għarf x'qed nifhem sew engineer. Mela, inti qed tgħid li l-ewwel kellek OIC u kien hemm it-turja ta' interess ta' numru ta' kumpaniji. Wara li daħlu dawk il-proposti b'soluzzjonijiet differenti, Enna Malta flimkien mal-konsulenti la qabdet waslu għall-konklużjoni li l-iktar waħda li tirrispekkja l-ispeditezza li rid il-gvern. Ġifieri l-gvern kien marbut anke elettoralment li fi żmien sena jew sentejn irħaħħas il-kontijiet 25%. Inti qed tgħid il-pariri li kellha Enna Malta u l-konsulenti tagħha kienet illi jekk imorru għall-FSU dak huwa l-iktar mod fast li tista' tasal biex timplementaħ il-proġett.
Ekku.
Mela dikem il-rapport tal-awditur jidħol fid-dettall fuq wkoll.
L-iċċer tal-Enna Malta.
U l-iskuser żball kien hemm kost involut. Illi dam minn xi 300 miljon tal-xi 500 miljon minħabba l-storm warning. Daka ma ħasitux l-Enna Malta. Ġifieri daka sar bil-investiment
tal-. L-Enna Malta, illum il-ġurnata, għandu aċċess tal-informazzjoni dwar kif l-FSU inxtara ġi procured minnaħa ta' l-konsorzju. Iva jew le?
Jiena dak jidilek il-parti.
Mela, l-Enna Malta għandha informazzjoni dwar kif l-FSU minnaħa tal-konsorzju elektrogas ġi procured? Dat domanda dejjem qedni, dejjem staqsejni jew qatt ma ġiet risposta għalhekk qed nistaqsi.
Id-domanda biex tifhimha jekk mhux l-FSU tal-Enna Malta.
Le, mhux lill-minjajjat, għax lill-minjajjat minn dak li riżulta qudiem
dal-kumitat.
Jekk l-Enna Malta għandaħli ġew inkella l-Enna Malta għandix l-informazzjoni dwar kif inxtara mill-konsorzju.
Il-mistoqsija li kont qed tagħmel. Il-mistoqsija li inti kont qed tagħmel.
Nirreferi għall-ruling tal-speaker li hawnhekk suppost aħna nagħmlu affarijiet li joħorġu mill għadna kif rajt illum.
Mhux
nittender, imma x-xiri jekk sar ix-xiri minn kumpanija privata.
Jekk il-procurement sar mill privata.
Tal-privat.
Il-mistoqsija li aħna għamilna huwa u ġi stabbilit illi dan kien parti mis-soluzzjoni li tefgħu l-biders. U kull bidel kellu jittender jew FSU. Issa, jiena qed nifhem u jekk qed ngħid ħażin korreġini engine għax naħseb importanti li nkunu nafu kif jaħdem il-proġett, jiġi kull bider għamel il-proposti tiegħu b'FSU. Allura kull bider mbagħad għamel procurement tal-FSU.
Dik qed nistaqsi jekk l-Enna Malta bħala kuntrattur indaħliġ fil-mod dwar kif intażen xi kwalità.
Jiena qed nifhem biex nikkonkludi, jiena qed nifhem li l-Enna Malta ma ħarġitx flus addizzjonali għal procurement tal-FSU. L-investiment kollu għamlu il-privat.
Imma l-FSU kien parti mit-tendering document, dak qed ngħid.
U anke l-gas regasification.
Jiġifieri, dawk l-elementi fil-proġett inkluż l-FSU mhuwiex proprjetà tagħkom, ma ħriġtux tenders għalihom intom. Ma ħarġux flus.
Le,
u ma ħarġux flus.
Mhux biex jiena li qed nistaqsi Onorevoli Muscat huwa. Mela.
Il-privat kif għamel procurement tiegħu.
Jekk l-Enna Malta
Jekk l-Enna Malta tafx il-privat kif għamel procurement tiegħu.
U jekk indaħliġ dwar il-kwalità tal-bastiment, dawk li qed nistaqsijiena. It's part of the package ta' tender.
Aħseb hija xi ħaġa li tista' ġi verifikata ovvjament l-inġinier Paċ. L-inġinier Fafa ma kienx involut.
Le, għalek nifhem, ma naħseb li jkun prepara biex ġew hekk ma nafx hekk kellux din ir- Mela fil-każ issir it-talba.
Nistgħu nifferifika.
Tajjeb. Mela. Alright, issa. Mela, ħala mill referenza għal-dokumenti ħorliġi eżebit lil dal-Kumitat mill-Lena Malta. Konna staqsejna fir-rigward tal-aqa straordinarja li kienet saret 30 November 2017. Saret il-head office fil-Marsa, pero dan huwa email li nbagħat minn Eren Mifsud Bonnici, il-company secretary kien tal-Lena Malta. Pero flimkien ma' dad-dokument kienet nbagħtet korrespondenza tad-9 ta' Marzu 2017 minn Janet, niskuża ruħi tal-pronunzja, Doginzi minn Lena Malta. Ma nafx il-kun jom ettux tajjeb. Illi kitbet hekk, following a meeting held today with Mr. Sheng Boai and Mr. Chen Yu, an urgent board meeting is being called for Friday, 17th March at 8 a.m. to discuss Montenegro project. Dan huwa dokumenti li ġie eżebit minnaħa tal-Lena Malta għalkemm aħna staqsejna dwar l-extraordinary meeting dwar l-Electrogas, il-President Ress, dat dokument spiċċa għand il-PAC li għamil referenza għal Montenegro. Id-domanda tiegħi hija il-proġett tal Montenegro għandu x'jaqsam mal-Elektrogas?
Qed nisma' l-Awditur Ġenerali minn wara jgħid assolutament xejn. Mhux hija parti. Saqsejta, mhux qed
tistaqsejta. Għalix.
Jekk mhix parti mir-rapport tal-fejn
saqsejta. Għax dik informazzjoni.
Ma terġa' tmur awtoforder bħalma mhux fir-ruling.
Tieni sekonda ċans għal nispjega ruħi. Mela, dak id-dokument li Lena Malta bagħtet flatti ta' din. Jiena li qed ngħidu x'għandu x'jaqsam issa. Qed ngħidlek biex tiġi on record li m'għandix taqsam.
Irrisponda l-Awditur Ġenerali.
Ma jirrispondix.
Onorevoli, importanti dokumenti li għadu n-nies li mhux qegħdin madwar il-mejda ma jistgħux
Fejn intalbet? Mela, ne, fil-kas nġibuha mill-records, dikija l-korrespondenza li nbatet mill-Lena Malta, fil-kas tiġi l-korrespondenza nat-talba.
Li kienet intalbet informazzjoni jusa u għandini.
Mela, frattemp, jekk ma jimpuritax fil-kas, segnu talbukom, tiġu skuza, tisa kem li ħalli l-Awditur Ġenerali kun jista jispiega u f'indimita, jekk joġbok nsibu l-korrespondenza li nbatet għat-talba. Mela.
Jena nofs minuta ta' kull ma xtaqt ngħid ettek u kienet automatika r-reazzjoni tiegħi. Għax hemm żewġ rapporti, hemm ir-rapport tagħna fuq dan il-każ qegħdin tiddiskutu. Ma mbagħad hemm rapport tal-internal audit trena Malta fuq dak il-każ bekk għax iż-żewġ affajt huma separati u distinti.
Però l-Montenegro hawnhekk qatt ma ġi investigat bħala PAC bil-leġislatura qatt ma ġi investigat. Li qed ngħidlek għaliex matul il-leġislatura tlabna informazzjoni fuq l-elektrogas u nagħtajna dwar il-Montenegro. Għalhekk qed niċara li dik il-korrespondenza m'għandhax taqsam xejn mal-korrespondenza li nbagħtha.
Dak hemm rapport separat ma mistajniex aħna ma tħarniex fih u bekk kienet awtomatika għax ma kienx biċċa xortana, ma nistax nikkummenta fuq xogħol ta' ħadd ieħor.
Ekku.
Dak il-punt ieħor.
Grazzi. Għal korrettezza qabel tħalli il-medik biex inkun ċar u taf ċert jiena speċifikajt dwar il-fatt li l-kummenti minni sembar ovvjament għax hemm proċedura. Li għax l-onorevoli ħabib tiegħi Glenn Bedingfield qal li ma rridux nisimgħu altru, anzi nieħdu gost.
Ma kellix dubju.
Il-rapporti li hemm qed jistennu biex joħorġu fiċ joħorġu.
Daw ipattuti joġbuni għaw ġew jien.
Chairman effettix ħafna ħabba TikTok.
Għalhekk ħalla subaħ kull mikrofon biex ixala biex jgħidha. Mela. Issa, mela, nistaw ngħidu x-xhud jekk jogħġbok iva. Ana rek instabiċ in the meantime. Għada le? Ftit id-data tagħha. Mela, Dr. Bonello, tista' tagħtini waħda lura ħa naraw id-data meta kienet jogħġbok. Lele, daw korrej, daw kistaw jiġu prezentati, jek jiex bok fil, biex niprezentawom.
Thank you.
Mela, dil korrespondenza u daw diġa edin. Daw kistaw, insomma, le daw kino konfidenzjali għalina. Mela. Mela, ħanuruk fil-kas testaturi juħu għada l-e-mail. Data jgħidli fil-kas għal-transkript.
Data għal-e-mail.
Flaxħat ottubru ta' li għaddit. Eżat, flaxħat ottubru ta' 2022. Ovvijament dak iżmin nikkonferma li għawek l-elektrogas kienet jiġi diskuss. X'lebda topik ieħor minnaħa tal-oppożizzjoni ma kienu. Liftal rapport dwar tal-poverta. Ma nafx hekk kienx l-email li kien inbagħat lis-Sur Jonathan Cardona mbagħad kien ġie forwarded lil konna ktibna lis-Sur Jonathan Cardona. Mbagħad kien ibbatilna mill-memorja però qed nitkellem aħjar naraw naqra l-emails. Eżatt, ħalt tista'.
Assumi li kienet zbal peress li kif qiegħda kif kienet formulata l-mistoqsija kopji tal-agenda. Li permezz tagħhom kien ġew bżatt bil-laqgħet il-membri tal-bord tad-diretturi.
Jiġifieri intbagħtet biżball mill-Enem Malta.
Għandi nassumi li saret xi search.
Dik li qed nistaqsi li ntbagħtet biżball mill-Enem Malta. Għalhekk qed tikkjarifika għaliex dawn huma dokumenti li nirċivu aħna. U importanti li nagħmlu distinzjoni li wieħed jekk u hekk m'għandux x'aqsam mal ieħor, ġiet tiġi konfermata li hemm distinzjoni. Mela. Issa, mela. Ovvjament naġġu naqra għax il-ħin qed itir. Ħan istaqsik bħala kontu ġi bħala way forward issa, fis-sens meta kienet isir laqgħa tal-PAC, l-Enem Malta kienet qed issegwi x'qed isir jew ikella limitatament għal meta ssir xi talba ta' dokumenti kjarifika.
Jina li nistanajt ovvjament meta dittim bat l-informazzjoni kelli l-konsen biex jina ovvjament insegwi fl-interess tiegħi għala chairperson tal-Enem Malta, ġifieri jekk ngħidlek injorajt ngħidlek nkun hija żbaljat.
Ħankun aktar dirett u nagħlaq aktar id-domanda. Ġi meta jqum xi argument jew suspett dwar dokument fid-dati eżempju kif għamilna l-ewwel. Min-naħa tal-Enem Malta jkun hemm xi forma ta'
ejja ħan iċċekjaw internament, jew inkella tistennew talba mill-PAC biex jikkerifika xi punt.
Jiena li nistanejt minn naħa tiegħi, ġifieri jiena minn naħa tiegħi huwa fl-interess tiegħi li nara li jkun hemm id-dokumentazzjoni, ovvjament sa fejna fina, ġifieri sa kemm ikolli dawk fil-rieda tiegħi. Iwa, meta dak ġieli anke niġi infurmat għaliex anke jiena ma jkollix dejjem l-aċċess li nkun qed nara il-PAC. U fejn jinformawni jgħidu li sma, issemmew hekk u jiena nitlob fejn sma, araw li l-affarijiet ikunu qegħdin.
Ħa nagħtik eżempju iva, naf li mhux fi żmienek kif għedlek għax ovvjament inti fit 22 imma hawnhekk hawn minuti li talaqa li saret fi 11 Ottubru tal-2013 illi magħha hawn slide illi kienet saret illi tajt Enna Malta Corporation is pleased to announce that the Electrogas Malta Consortium has been declared as the preferred bidder. Ġi dan huwa tal-programm EV World, ħalli tarah. Sowa, mela dawk huma il-minuti u flimkien magħhom hemm l-annes. Issa il-parti li qrajtlek hemm l-sticky note mal-ġemp. Jekk trid tagħmel referenza liha u għedha highlightjata. Issa, kif għedlek, mhux fi żmienek, però qed inkellmek bħala rappreżentant tal-Talena Malta.
BB Energy dawn kienu tal-Lebanon.
Preferred bidder qed naqra fejn il-highlight dik il-biċċa.
Okay,
Electrogas. Enna Malta Corporation is pleased to announce u tkompli billi tajt il-Electrogas rebaħ il-konsorzju. Issa, id-diffikultà li qamet hawnhekk kien naħa tal-PAC u kemm il-darba isna dejja mstaqsejna. Id-data ta' dawk il-minuti, 11 Ottubru, ma kienx għaddattieħdet id-deċiżjoni li l-Electrogas se jirbaħ il-konsorzju, għax dik ittieħdet kif ir-riżulta mill-investigazzjoni li saret li ttieħdet proprju l-għada. Din it-tip ta' dokumentazzjoni li hemm problema fid-dati, minn naħa tagħkom, kif taraw il-veraċità tagħhom dad-dokumenti? Ma femix? Le, għadna qim ta' issa? Xmiġek.
Minuti huma ċari hawnhekk, David Gallia presented the status of the evaluation process and nifhem li d-deċiżjoni ma tieħdiex f'ġurnata.
Il-Board of Directors ħadha l-għada d-deċiżjoni.
Iva, ma dan huwa dan hawnhekk.
Program Review Board.
Mhuwiex
il-saqra l-slide tgħidlek għandha Malta mhux program Review Board. Mur fejn sticky note, l-sticky note.
U tispjegalek, David Gallia presented the status of the evaluation process.
Preċiż.
Issa u mbagħad għandi nifhem, issa naturalment. Jumma għax prezenti għal-meeting, dik hija draft.
Dr. Bonello,
draft presentation.
Draft mi jiex għada, draft inti għattajda.
Muxek.
Issa, jek tamil referenza għal dik l-slide li jem fuq wara, fil-fat, għandek miktub, Enna Malta, mux program review board, mux l-evaluation committee. Iġveri, jina li għat nistaqsi hija il-board tad-diretturi għad deċizjoni tal-Enna Malta għada wara dik id-data.
Fil-fat, jekk tara punt li tal-minuti li inti għaddejtinna, the board took note of the recommendations and nifhem the board hawnhekk qed jirreferi għal review board. Took note of the recommendations presented by David Gallia. Such a recommendation is to be ratified by the board of directors of Enna Malta.
Għand vot. Hemm vot.
Li kien l-għada.
Hemm vot li qabel ma tieħed il-vot. Li l-Elektrogas se jintażel hemm dik l-slide.
Jiena nista' ngħid il-prassi li jsir illum. Tajjeb, ġifieri dejjem aħna jiena għalmenu fil-board dejjem tiġi preżentata board paper, tajjeb. Il-board paper tiġi qudiemi fejn jiena mbagħad niċċirkula ta' dak li jkun ħajitla fil-board. Issa nista' nassumi wkoll li minn ikun qed jipprepara din il-board paper ipprepara bl-elenku tal-Enna Malta biex tiġi preżentata.
Ħana għandi eżempju, f'dal-każ kien hemm persuna waħda votat
Ma kienx ċermen dak iż-żmien.
Il-lum, sur fava. Il-lum, la fajt għat nifem li Ent qed tispjega kif siru l-affarijiet illum, ġifieri il-bord illum meta ma tgħidu ħajl ta' dak tip ta' presentations hekk. Kif isir ikollok nis?
Le, kull presentation li tkun ħadd titla' titla' board paper, baqa' n-nies bil-presentation biex ovvjament jiena nkun naf x'kan kun jekk irressa quddiem il-bord.
Għadek spjegajt
jiena. Ovvjament dak li nippreżenta.
Dak jista' jitkellem, ma jistax jassumi.
Onorevoli Bedini.
Mhux biex nassumu.
Ix-xu ta' għala assumi dak.
Iva naf x'hux.
Mhux iċ-chairman għala.
Iva
għala,
għalhekk qed ngħid biex insaqsu mistoqsijiet li fejn ma ngħidux lix-xhud jista' jassumi. L-xut nistaqsuħ mistoqsijiet. Li jistaj wieġu. Jien nistaj wieġu. Jek ma jaxx.
Jek ma jaxx.
Mux qed ngħidlu biex jifferifikaw.
Ngħid ukoll. Li dak li jiġi qudiem fil-board paper kull hemm recommendation. Tajjeb ukoll. Ġifieri jiena meta kont qed immexxi mbagħad waqt.
Anke biex nagħtik l-istampa kollha. Hawnhekk telgħu jiġdu l-bord tad-diretturi. Telgħu jiġdu. Ġifieri mhux qed ngħidlek biex dawk id-domandi li isma' ġara dakinhar, dawk saru, diġà dawk id-domandi, jiena li qed nistaqsij, l-istaqsejtek u fuq id-dokument. Dik li qed nistaqsejtek fuq dad-dokument. Inti hawnhekk rappreżentant tal-Enem Malta. Jien miegħek nista' nistaqsi ċerta affarijiet l-Enem Malta għandha fil-possess. Jekk nistaqsi għal ħadd ieħor jgħidli m'għandix m'għandniex fil-bord tad-diretturi, għalhekk qed nistaqsik dad-domandi għax dad-dokument l-aħħar mill-aħħar jgħid lilek illum rappreżentant tal-Enem Malta. Sawa? Issa ħanimxu. Imma dawk id-domandi saru. Jina li qed nistaqsejtek għamiltilha ċara. Ir-relevanza jekk antum għandkomx tivverifikaw taraw id-dokumenti li għandkom dik li staqsejtek. Issa. Mela ħanbidlu naqas suġġett ħanaġlu għax
l-erba'. Rajt li sew fil-kuntest tar-rapport ġiri
mhux hekk
sax tmur oltrem ir-rapport u saqsi ċertu affarijiet li m'għandux.
Mele
ma tajjeb irrispondik, sakin jorajtu
minn
language.
Injorajtu. Injorajtu. Mela, fuq il-bicċa xogħol tal-exercise text. Mela, il-kwistjoni tal- ma ovvjament naħseb li inti familjari ma l-kwistjoni tal-exercise text, ma nafx hekk għandek xi idea.
Ħankun sinċir, ma għax noqgħod nidħol fil-livell tekniku tad-diskussjonijiet li saru. Ġifieri jiena nerġa' ngħid jiena minn mendu dħalt qed nieħu l-kariga minn hemm minn quddiem, ovvjament dak li hemm jiena mhux ħanqgħod nagħmel l-inkjesti ta' blura jew ġara ma ġarax.
Mela inti tista'
ovvjament qed timxi fuq dak li hemm niftiehem.
Tista' tikkonferma li l-exercise tax qiegħda titħallas mill-Enem Malta u mhux mill-Elettrogas. Dik tista' tikkonferma issa. Mela, jiġifieri jekk jiena ħanurik din dan id-dokument li hija mistoqsija parlamentari. Illi jgħidlek, ħanaqra, ġridana saret domanda, jekk il-konsorzju elektrogassu biex ħallas l-exercise tax, u r-risposta tkun informa l-onorevoli interpellant illi l-elektrogass tħallas direttament id-dazzi tas-sisa fuq l-elettriku ġenerat minna l-Dipartiment ta' Dwana. Qed ngħid sew li dak id-dokument, dak l-statement huwa żbaljat.
Hija l-Enem Malta li tħallas.
Xbikju jċerdi?
Ja domanda li għamilt. Domanda li għamilt jiena l-Ministru tal-Finanzi.
Meta sar?
F'frar ta' dis-sena.
Rispett kollu, ma' sperm ġedin nipretendu l-ċermen tal-Enem Malta. Jiverifika x'wieġeb l-Onorevoli Ministru tal-Finanzi u x'qol dwar xi riċevet id-dwana
minant. Mhux hekk qed ngħid jiena. Min qed iħallas is-sisa. Ikkonferma li ftit ilu lil Enem Malta u hemmhekk għandu miktub lill-Elettrogas jiena.
Ma tistax inti tikkonfronta lix-xogħol, ix-xogħol wieġbek. Ma tistax tikkonfrontah parlament li question li għamilt inti u qed tgħidlu jekk għandi ċans ħanitkellem u paċenzja mela mela. U qed tikkonfronta lix-xogħol u qed tgħidlu isma' da qed jgħid il-verità mhux fil-kompetenza.
Saret lill-Ministru li hija responsabbli mill-Enem Malta.
Inti kellek il-kulħadd sekonda, inti kellek il-kulħadd imħarrek hawn l-ċermen li għadu jibda erba' tiegħek ilu qed saqsi
fuq. M'għandu interess jiddefendilu nnifsu.
Hija ma mhux tikkom.
Għandu interess jiddefendilu nnifsu ċermen mhux hekk?
Mhux tikkom,
m'għandux għal-kwistjoni
li jgħidu
issaqsi
għal ix-xogħol.
Statement minnhom mhux korrett. Naqblu ma x-xogħol għal l-Enem Malta tħallasa.
Risposta ċara. Imma mhux tikkonfronta pick you.
Allura għal il-Ministru jiddeppiċċa tal-Enem Malta. X'namel inħalli l-Ministru jkiddeb iċ-ċermenta li għamalta.
Sewa qalulkom illi sewa qalulek illi l-Pak mhux qed mexxih sew.
Skużani
ngħid. Għax teatrin politiku. Teatrin politiku.
Daskem
l-espert inti huma minn taħdem fil-fondi pubbliċi.
Mela, l-espert tal-fondi pubbliċi.
Fat l-espert.
Sabek esperti fit-tenders.
Sabek esperti fit-tenders. Il-mistoqsija x'kienet. Jekk l-elektrogas, jiġifieri fl-erftiegħek sur ċermen, qed tistaqsi. Jekk l-elektrogas tħallas l-exajs tax lill-Enel Malta, l-Enel Malta hija l-kollettur tal-gvern. Issa, u jekk iva fl-ammont imħallsin.
Mela Mr. Chair, il-mistoqsija.
Aqrawha kollha sħiħa mhux l-interpretazzjoni.
Jista' l-Ministru jgħid jekk il-konsorzju elektrogas u wiex qed iħallas exajs tax lill-Enel Malta lill-entità tal-gvern Enel Malta u jekk iva jagħti l-ammont imħallsin. Fl-istess waqt jista' jgħid jekk tali flejjes u mhux qegħdin jitħallsu wkoll lit-teżor mill-Enel Malta.
Ara risposta.
Mbagħad qed jgħid hawnhekk l-onorevoli interpellant.
Aqra.
Ninforma illi l-elettrogas tħallas direttament id-Dazju u s-sisa fuq
l-elettrogas
l-Dipartiment ta' Dwana. L-Dipartiment ta' Dwana jgħaddi dawn il-flejjes l-tezzur.
Issa, jekk taqra.
Minn frar ta' 2017 sa' Deċembru 2022, l-elettrogas ħalset l-Dipartiment ta' Dwana 11.366.162 euro f'Dazju ta' s-sisa.
L-elettrogas.
U 582.806 euro f'taxxa tal-valur miżjud.
L-elektrogas.
Bina naħseb
il-li. U hawnhekk għandna statement, jgħid li l-Enel Malta ħalsitu s-sisa u jien qed ngħid min minnhom qed jgħid il-verità. Diki.
L-istess. Qed nitkellmu fuq l-istess Dazju. Qed nitkellmu fuq l-istess sisa.
Dik iridu
nistgħu.
Naħseb il-mistoqsija u l-mod ta' kif qed tipprova
tiżvija l-xogħol. Tipprova tiżvija
l-xogħol. Il-Ministru tal-Finanzi femni, minn tomma
fimtoni.
Il-Ministru tal-Finanzi femni, minn tomma fimtoni. Il-Ministru tal-Finanzi
Il-Ministru
tal-Finanzi, mux jien, għat najda.
Però l-iktar ma tifuħx intom ta'.
Nkunu nafu tibżax, minn jifem u ma jifem. Nafu li tixtiqu tkunu fil-kabinet, imma baqalkom ħafna ta'.
Inġinier Fava.
Tkunu fil-kabinet.
Għabit l-istuġġet. Ħanneġa mullura, f'din l-sena u fuqhom lilek ċejmen tal-bord tal-Enel Malta. Qatt intlab tir-ratifika kwalunkwe deċiżjoni? Per eżempju, hawnhekk il-kuntratt elektrogas il-bord tal-Enel Malta qabel żmienek. Iċ-ċemek għalimna li kien intala biex jirratifika il-deċizjoni li t-tihdeċ dan il-kas minn l-Evaluation Committee. Fil-din is-sena li inti jilek ċemek, inti għatt intlaf minn ċeministru l-Departiment tal-Gvern jew xaħat ieħor biex t-ratifika kwalunkwe deċizjoni oħra minn flok tieħdu deċizjoni intom bħala bord?
Le, għatt ma kelli u libero
ħafna. Biex nkun ċara fit-terminu tiegħek.
Le. Libero ħafna li nieħu kull deċiżjoni flimkien mal-bord ta' diretturi. Ġifieri deċiżjoni ovvjament ma tkunx waħdi fil-bord ta' diretturi u fl-aħjar interess tal-kumpanija wieħed jieħu dik id-deċiżjoni.
Ekku, grazzi.
Tajjeb, mela, ma nafx hekk hawnx aktar domandi? Tajjeb, mela, grazzi. L-inġinier Fava, ovvjament ser nikbulek sabiex tikkjarifika dawk il-punti li obbligatorjek li ser tippreżenta jekk huwa fil-possess tal-Enel Malta. Ovvjament minn ħadd ser tirċivi l-korrispondenza u ħa nabgħatulkom ukoll l-aġenda li tlabtuna, x'tlabtuna lettra l-aġenda jekk mhux se jiżballe. Eżatt, dik l-aġenda. Tad-data ħażina. Jekk mhux se jiżballe għandek.
Kien sowu suċemen. Suċemen. Il-talbi tal-laqat jisiru via e-mail.
Di naħseb online.
Fi żmien hekk kien ukoll.
Qed jagħmel mistoqsija tagħmel xi mistoqsija oħra li xhud. Jiena kif naħdem jiena nista' ngħid. Jiena nimxi billi tintbagħat aġenda, ovvjament tintbagħat aġenda lil kulħadd bid-data tal-laqgħa li ħajsir. U nimxu mal-ġenda.
Let, qed ngħidlek biex forsi meta tfittex fuq din id-data li kienet żbaljata, forsi tfittex l-email meta ntbagħtet din l-għajta għall-laqgħa. forsi edam nizlarċi email.
U anke biex għal-referenza interna, again, għan ikkwota xint għal mxut Dr. Erin Nifsud Bonic u d-diemna. L-agenda ma kienit ħarġet minnu, kienet ħarġet jek mxir jizbal mis-segretarja u l-PATO. Pero jina għal-efficienza ta'kom?
Jina
ċermen.
U anke jina jinek naħdem il-PATO.
U anke t-tider Erin Nifsud Bonic l-agenda, mxir firmata. Pero għali li ħarġet minnaħa tal-PA tat-taċċer.
Għalli kartek ba' e-mail, probablement.
Dija da' għadanna, tistaw teħduwa. Mela fil-kas mux għalfejn batula mid-dokument qed nagħdula missa. Ġiet matul. Le, sorry? Le, ħajbat bil-korrespondenza. Jispondi bil-korrespondenza. Is-sambat jekk il-komitat jiddeċidi li jerġa' jtellgħu jiexed biex jikkjarifika xi punt, dik il-komitat jiddeċidiha. Microphone. Mela, ovvjament, sekonda, mela. Mela, qed nitkellem l-agreement huwa rridu niddeċidu konfidenzjalità jew bħala kumitat, dik għadna ma ddeċidejniex. Ġifieri l-ewwel mela.
Jiena rigward l-agreement, naf li l-Awditur Ġenerali wkoll għamel referenza għalih, kellu l-aċċess għalih, għamel l-analiżi li kellu jagħmel ukoll. Jina qaraw intom bħala komitat id-deċiżjoni li tkun.
Jekk hemm il-workings tal-ħid, tal-guaranteed heat, tal-heat mhux tal-actual. Dawk trid tiċċekkja lihom.
Dawk ħa niċċekkjahom iva, dawk ħa niċċekkjahom imma rigward il-conversion term agreement, it-text.
Issa għaw xi ħadd għaw xi tarba minn xi li tara agreement.
Jekk il-parir in-naħa tal-gvern, jekk il-parir li għandha lil Malta. Ili dan id-dokument huwa ta' natura kummerċjalment.
Onre bi muskat mort qabel. Jekk għawx talba li naraw id-dokument. Mhux għall-konfidenzjalità.
Ħana sal għalija, kif tieni ċans nasal għalija. All right? Mela, jekk il-parir intern tal-Enna Malta li dan id-dokument huwa ta' natura sensittiva, waqt nitkellmu anke fuq is-sigurtà nazzjonali kif nifhmu fuq il-gas. Nifhmu li ma jiġux ippubblikat, m'għandniex problema li narawh, u s'intendi l-kopja tinżamm dejjem għat-Enna Malta. U qed nifhmu wkoll li dar-rapport kien diġà ġjanalizzat mill-NEO kif ikkonferma l-NEO stess. Dal-kuntratt, sorry.
Ela, però iżna l-pass. Għaw xi ħadd irid jara dan il-dokument li qed ngħid.
Iva.
Tajjeb, mela.
M'hemm l-ebda problema li
għaliex. Mela. Imma jiena qed ngħidlek biex ikun qabil bejn il-kumitat.
Eh biex naqblu, le naqblu.
Mela.
Għaliex esperti.
Isma' nitwax tinkwita fil-qbil
hawnhekk. Għaliex esperti
għalek. Allura jekk qed naqblu.
Kif qed ngħidlek
esperti. Naqblu mistaċ. Fil-fondi pubbliċi l-parrini tiegħek ta' BWSC, Austin Gatt u Claudio Grech.
Dawk esperti fil-BWSC.
Zgur qed out of point.
Zgur
m'għandhom
out of point.
Assolutament,
Tal-BWS.
Spiega.
Le, spiega jint, l-ewel, mbatt spiega jint.
Ettiċ ħatellostin, għatti ġivirin.
Xini?
Ettiċ
ħatellostin.
Etnajlek,
jiena. Spiega għatti tal-fondi publiċi. Etnisma li jilek tiġitaj tu semmi l-sfid. U etnajlek, kellem, jien nistħi. Spiega ruħek, jom għandek xtajt. Spiega ruħek.
Mela, kollegi. Kollegi.
Mela,
mistejna konsensu ġewwex l-ewwel.
Ma ġarax ħalli kun
talba tal-kumitat.
Għax iddevjajna.
La ta' naħa stawra.
Allum ġimgħa inti għandek diffikulta li tiġi, ovvjament akkumpanjat minn Dr. Bonnellek inti tixtieq. Il-ġib il-kopja miegħek tal-agreement u ġib l-informazzjoni kollha li tlabnik ukoll miegħek dakinhar. Kifax ngħidu mhux ser tkun laqgħa pubblika, ser tkun laqgħa in-kamera tal-PAC.
Jekk nistgħu ġewwex ħaġa, Mr. Chair. Vera mhux qed tkun miftuħa l-pubbliku hekk, però naħseb la darba l-NEO ra dan ir-rapport, ma naħseb l-ebda problema li jkun hawn l-NEO rappreżentanti tiegħu biex ikun.
Il-PAC ma jiltaqa' mhux se jkun pubbliku.
Iva,
imma laqgħa tal-PAC se ssir xorta.
Imma ġieli konna magħna ġurnalisti, eċetera, hawnhekk fil-kamera wkoll qed nifhem li mhux se tkun miftuħa l-pubbliku laqqas.
Le, mhux hekk qed ngħidu.
Mhux ġurnalisti. Le, imma l-NEO jista' jettem.
Il-kumitat se jiltaqa' in kamera. Ija waħda l-nistaw namlu fil-guidelines tagħna.
se jiltaqa in kamera. Il-kumitat se jiltaqa, mux ser tiġi mxandra.
Inkluż l-emmer.
Law, dikluż l-new.
Dok dejjem, meta jkun hemm laqgħa tal-PAC dejjem ikun hemm l-istadina. Tajjeb, mela, għal bħallum ġimgħa fis-satej, jekk jogħġbok. Tajjeb, grazzi. Mela, aħna. Mela naġġornaw għal għal
il-minuti jiġu approvati kif imma l-emendi ħajidru fil-minuti li ġejjin.
Mela, all right, mela, irċevejt minn. All right. Mela. Mela, qed kollegi, l-aħħar ħaġa dwar il-minuti ħanerġa' nagħmel roundabout tal-ewwel l-ewwel item li kellna. Mela, ġejt infurmat issa mill-iskrivan irdu jiġu approvati l-minuti flimkien. Mal korrezzjoni li hemm imma tiġu preżentat il-verġin korretta darba li jmiss. U xek, qed naqblu? Tajjeb, all right, tajjeb, grazzi.
Għandkom xhu tal-ġimgħa dieħla? Ħerġejtla s-sulfafa. All right.
In kamera. Mhux ħan niltaqgħu pubblikament, hawnhekk ħan niltaqgħu in kamera. Eżatt, eżatt. Iva, laqgħa normali tal-PAC, ma nkunux għalih.
Ġifieri se toħroġ l-agenda.
Thank you.
Eżatt.